It's good to see you.
What's up, man? Nitlob il-membri għaw tal-publiku. Dupostom ħanibdew għal-tielet seduta ta' dan il-kumitat dwar il-rapport tal-auditur fuq il-Voice of the Mediterranean. Il-minuti tal-biraħ fil-għaxija għadhom ma tlestewx allura nipposponu l-konferma tal-minuti jew għal-iktar tard illum jekk ikunu tlestew jew inkella għal xi seduta oħra, ktar xi seduta oħra. Hemm xi korrispondenza li nitlob lis-segretarja tal-kumitat li taqra.
It-trad dat-tata 20 tal-6, Chairman PAC, Aziz on Manjon, Name referenza s-seduta tal-PAC tal-biraħ, partikolarment tal-ċertu klim li ġi attribwit li fis-seduta preċedenti ta' 3-18 tal-Lulju. Nikteb sabiex ninformak li nerġajt smart recording tas-seduta minn fuq l-internet u ċar li nqatmet dak il-klim. Peress ukoll li ġi ikkwotati transcripts sa dak is-seduta nitolbok li wara li tkun verifikajt il-fatti tieħu dak il-passi kollha meħtieġa biex jiġu ikkorreġjuti dawn l-istess transcripts. Kif ukoll tieħu passi oħra li inti tqis neċessarji dwar dan, iffirmata Cecilia Tard Birotta, Segretarju Permanenti.
Il-preċiżjoni l-bieraħ kien hemm quote mill-transcript li ġie preżentat mill-segretarju tal-Kumitat sal-bieraħ ovvjament kien għadu unedited. Issa nistgħu il-recordings biex jew nikkonfermaw jew biex ikkorreġuti dawk il-minuti accordingly, but nkun ninforma l-kumitat iktar tard bl-eżitu ta' din il-proċess. Mela, issa inkomplu biex jess l-onorevoli Leo Briga.
Bil-permess tiegħek, nixtieq nikkerifika xi ħaġa li qamet il-bieraħ u li nħoss li din il-kamra ġiet niżlet fuqha. Jiena l-bieraħ għamilt domanda kategorika lis-Sur Salvo Gawċi min-naħa tal-Ministru tal-Finanzi. U s-qarrejt, u s-taqsejt għanzi, jekk fid-daw ta' sanzjonijiet bejn Malta għalli kellna l-Libja, billi kont naf li kien hemm diversi kumpaniji kemm tal-gvern u anki parastatali fosthom il-Libjanar Modis Holding Company, illi. Skużami. Il-bieraħ jiena għamilt mistoqsija ċara l-Sur Gawċi. Qatt tisma' billi ninsab infurmat illi minħabba s-sanzjonijiet li kellha l-Libja kontra tagħha. Kien hemm diversi kumpaniji Maltin, kemm privati u anke governattivi fosthom il-Libjanar Modis Holding Company, illi bidlu x-shareholding tagħhom f'tali mod illi n-naħa Maltija assumiet majority shareholding biex il-kumpanija ma tkunx koperta mis-sanzjonijiet. Jekk dan il-każ kien xi applika għal Voice of the Mediterranean. U għalkemm m'għandix il-minuti hawnhekk wadek nitlob is-Sur Gawċi konfermani hekk qed nikkwota ħażin, kemm is-Sur Gawċi nnifsu u kemm il-Ministru Gatt hekk Ministru Żball għaluli li anke dan seta' kien il-każ fil-rigward ta' kumpaniji oħrajn Dan ma kienx applika għal Voice of the Mediterranean, minħabba l-fatt il Voice of the Mediterranean kienet foundation jew organization, ma kienx entità li toppera fuq bażi kummerċjali. Jiena inħoss illi bħala kamra u bħala komitat ġejna miżled, għaliex hawnhekk għandi documentary evidence li lesni ttejbilja għal beneficju ta' kulħadd, għandi il-management accounts tal-Voice of the Mediterranean għal 31st December 1997, fejn fih għaw miktub ċarutons illi minħabba l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet kien hemm qbil illi n-naħa Libjana l-interess tagħha u l-contribution tagħha jinżel għal 49% u n-naħa Maltija il-contribution tagħha jitlaq għal 51% biex għalfinijiet tal-liġi u biex ikun hemm ovvjament kopertura għal-problema tas-sanzjonijiet, in-naħa Maltija tiġi majority shareholder. L-ewnet nixtieq nittejbilja dan għall-benefiċċju tal-membri preżenti u anke tal-istampa.
Jiena m'għandix oġġezzjoni li jiġi tejbilja.
Permettila ma spiċċajx ma żgħin. It-tieni net.
Kemm iċ-ċemmen saqsej kemm oġġezzjoni?
Le, m'għandix jiġi intavolat biss.
Era ma rix ngħidlek li m'għandix oġġezzjoni.
X'kontent? Ma x'għandi ma spiċċajx.
Ma naħseb jekk
saqsini. Ma kienx hemm rispaw.
Jiena m'għandix oġġezzjoni għalkemm wieħed jistaqsi kif l-Onorevoli Brinkat jiġi tejbilja dokument laqas l-uffiċċju tal-affarijiet tal-Ministeru tal-affarijiet barra li mmandu għax il-files huma kollha sekwestrati għand l-Awditur Ġenerali. Nispera li mhux qed jiġu li jagħti dokumenti issekwestrati mill-Awditur Ġenerali li l-Onorevoli Brinkat.
L-Awditur Ġenerali. Lesti nikkonferma. Xedi għandek kwestjoni sieħ. Jien lesti nikkonferma taħt ġurament illi l-ebda uffiċjali mill-Awditur Ġenerali jew mill-istaff tiegħu ma kellux ikuntatt miegħi l-bieħ l-lum u laqgħa xi stat jogħol fuq dan il-punt. Dan il-punt qed il-qajmu sur President għaliex dan jorbot anki mal-parir legali li ta' Dr. Peter Grech fir-rigward ta' Artikel 110/6 tal-Kostituzzjoni Maltija. Illi jgħid illi għalmenu għalfinijiet ta' employment regulations insa procurement għal moment. Għal dak li huma employment regulations fejn kumpanija jirriżulta illi l-gvern Malti jkollu effective control japplikaw il-regolamenti employment tal-gvern. U l-avukat Dr. Peter Grech wasal għal-konklużjoni illi daw ma kienux applikaw għal Voice of the Mediterranean għaliex huwa kien taħt l-impressjoni unikwota that neither of the two parties in the Voice of the Mediterranean had control, that is, that none of them had 51% controlling interest.
Minnaħa ta' sedja, jena nitlob lill-membri ta' dan il-kumitat illi l-uffiċċju tal-auditur li huwa post kostituzzjonali bil-beżew x'naħat naħseb li qabel ma nitfgħu allegazzjonijiet diretti semma jnagħmlu mistoqsija direttament lill-awditur.
Setik tal-faċli għalli nagħmel fejn xi jobb id-dokument.
Lill-awditur ġenerali, taqqas inżommu r-rispett l-istituzzjoni kostituzzjonali f'dak ir-rigward. Jiena ħan nagħmel fotokopi ta' daw id-dokument. Dak-dokument huwa management accounts għal 31 ta' Diċembru 1997 u f'paġna erba ta' dan id-dokument hemm din il-kjarifika minnaħa nassumi li huwa dan naħseb kien l-account inti ma nagħmel il-management account dakinhar ta' din is-soċjetà.
As a point of clarification, jiena nixtieq niċċara illi l-Avukat Ġenerali il-bieraħ qal ċar illi l-kwistjoni tal-percentaġġ ta' kemm hu holding tal-gvern f'dik l-entità ma jinċidi assolutament xejn fuq il-financial regulations. Biex nkunu ċari għax ingħata anke dubbi li jista' jinċidi, ma jinċidi assolutament xejn. It-tieni, dan mhux shareholding, this is the annual contribution. Din l-entità m'għandix shares, mela mhux qed nitkellmu formation ta' kumpanija. L-effective holding jew l-effective control allura ma jiġix mill-kontribuzzjoni imma minn qed imexxi u l-board kien magħmul minn żewġ minn nies li huma mill-gvern Malti u żewġ minn nies li huma mill-gvern Libjan. U dak li jfisser li effectively għalkemm il-kontribuzzjoni kien qed jagħti wieħed 51 pounds u l-ieħor 49, l-effective control ta' dik l-entità kien 50-50. Għax saret biss kif qal l-Onorevoli Leo Brinkat, għal skopijiet ta' sanctions, mela is-sustanza tal-operat kien baqa 50-50 f'kull sens ieħor. għax baqa 50-50 fil rigward ta' tmexxija ta' dik l-entità. U allura għalkemm jien m'għandix problema illi jiġu tejbel dawn id-dokumenti naħseb fiċ-ċirkustanzi huma rilevanti, però jekk hawn xi ħadd irid issejjaħ jerġa' l-Avukat Ġenerali għax aktar minn isalfu Gawċi fuq din l-Avukat Ġenerali biex jagħti l-interpretazzjoni tiegħu. Naħseb li ħfef ħaġa flok noqogħdu nitfgħu ħafna spekulazzjonijiet għal xejn.
L-onorevole Sur Salvogawċi kien mitlub biex jikkonferma jekk kellux jew kien xi jaf daw il-management account jew le jew qatt rom nista' nitolbu hawnhekk ħalli jersaq hawnhekk u jagħti l-ispjegazzjoni tiegħu. Però il-fatt li l-Voice of the Mediterranean ma kienx limited liability company, allura ma nistax nitkellmu fuq shareholding, allora ċertament il-kontribuzzjoni li kull parti tagħmel dvarja r-responsabilità meta għandek entità li hija sui generis. Dinja huwa argument.
Uwejja Mr. Chairman lira.
51% tagħmel 1% ta' miljun lira tiġi 10,000 mill-istess argument. Imma il-kontribuzzjoni finanzjarja titfa' del jew ħanajdu hekk implications legali differenti. U dan
rispett kollu. Inti qed tagħmel interpretazzjoni legali. E tajni għall-bieraħ. Lili l-interpretazzjoni legali għandha tingħata
l-Avukat Ġenerali. Onorevoli
Fenner. L-Avukat Ġenerali.
Eċċer, tieni ċans.
Mhux tagħti l-interpretazzjonijiet, Mr. Chairman.
Tieni ċans ħal mhux qed nagħti interpretazzjonijiet, qed ngħid u nispjega xi jkunu l-implikazzjoni bħalma għamilt inti għandek kull dritt li tagħti l-implikazzjoni tiegħek. U ċer irid timexxi l qudiem dan il-kumitat mhux se nibqgħu neħlew fuq dan. Fuq dan mhux qed nagħmel allegazzjoni. Mhux qed nagħmel konklużjonijiet qed ngħid l-implikazzjoni ta' dan il-fatt. U jien norbot imbagħad allura ma dak li hawn fir-rapport li għandna quddiemna tal-Awditur Ġenerali fejn f'paġna 2 hemm Code of Ethics, mhux espressjoni tal-liġi, ma Code of Ethics for employees in the public sector kif redatt mill-Awditur Ġenerali. U tajtek xi tfisser public officer. The term public officer is intended to include full-time, casual and part-time, male and female employees engaged directly whether on a definite or indefinite contract or on secondment, along with government and local councils, as well as those employed with public corporations, public authorities, with limited liability companies, in which government is a majority shareholder, which are directly involved in the public service function. Dan huwa Code of Ethics, allura mbagħad tidħol l-implikazzjoni l-oħra, jekk f'ċirkustanzi li kienu nbidlu l-uffiċjali tal-VOM kienux ukoll jaqgħux taħt dan il-kodiċi ta' etika. Dawn huma ż-żewġ implikazzjonijiet li nixtieq nirreferi u nitlob illi il-kumitat jew is-segretarja tal-kumitat tirreferi kemm id-dokument li ġie miġġubaw kif ukoll dal qed jingħad l-Awditur l-Avukat Ġenerali u nħeġġeġ ukoll l-Awditur Ġenerali wkoll ifittex l-opinjoni legali tiegħu f'dan ir-rigward fuq dak li ġie preżentat u żvelat dal-għodu. Issa nitlob il-Mistru Salvu Kawċi biex jagħti l-esplorazzjoni tiegħu.
Mela, meta aħna is-civil servants niġu mitluba biex ngħinu l-Kumitat tal-Kamra, aħna nġibu il-files tad-dipartiment nippruvaw narawhom ukoll qabel u minn dak li jkun hemm kontenut aħna nippruvaw nirrispondu. Jiġifieri naħseb li kull membru tal-kumitat meta jsaqsi xi ħaġa lill-Dipartiment tal-Inland Revenue pereżempju, jkun qed jippretendi li jkun jaf x'għandu fil-file tal-Inland Revenue. Hekk jiena wkoll meta ġiet nistoqsi ħadd for granted li meta xi ħadd isaqsini xi ħaġa mill-kontenut tiegħi. Jiena nixtieq issa nitlob li il-fall tiegħi kif inhu u jien nistruħu ġurament li qatt ma msejt karti mill-fajs tiegħi jista' jkun qabżitli xi karta, dejk jiena li m'għux karta f'dak is-sens forsi qabżitli jiena jkun jien u ma rajtix. Jekk hu l-permess tal-Kamra li l-Awditur Ġenerali jieħu possess tiegħu mhux għal ħafna żmien x'għandu bżonnu bħala fajn jistudjaw jgħid li qaw sabi ma rajtix ngħidu le ħammur quddiem il-Kumitat tal-Kamra u nitlob skuża għax vera ma rajtix. Dik ma jimpurtax u nagħmilha u se naħbuh kulħadd li ma kienx attenzjoni. Allura fil-każ jiena nitlob skuża, imma fil-każ nitlob skuża jekk mhux il-każ, imma fil-każ iva min issa din nitlob skuża. Għal klarifika ta' public officer interessanti ħafna fejn aħna fejn xdu naraw x'qal ver kif qed jgħid iċ-ċermen it-tifsir public officer. U meta jgħid li s-sentenza famuża fl-aħħar net qed jgħid page 2 Interessanti ħafna, peċ tu tal-NAO. In which government is a major shareholder, mux or imma end. U, l-ċar directly involved in a public service function. Irdu naraw jekk il-voice of the director lose public service function, ma diġideja. Imma mux or imma end, jitifiri tkun bil-force, major shareholder u jkollu public function. Jemma nix intis jekkux public function.
Sur Gawġi, għalek il-referena kollox kemm l-avukat ġenerali ta' daw il-punti.
Ftit jekk ma sbej or u end.
Kif u koll l-avdatur li fit-taxi kol l-opinjoni legali separata f'dan il-rigward. Hemm it-talba ta' Sur Gawġi biex jgħaddi dan il-fajl lill-avdatur ġenerali jidelli bil-kumitat. Nitlob il-awditur ovvjament li jara humbat ovvjament minħabba l-bżon li jkollu is-Sur Gawġi ta' dan il-fajl ma jizbija li jeżamina l-istess fajl. Inkomplu issa bil-bixxieda l-bira ħajjatna wkoll għal qudiem dan il-kumitat lill-Sur Nawdi kien hemm il-kunsilliera li huma mis-Sur Sur Menis Piteri u Sur Zar min kan imbik per segretar ma lanitla fi Sur Nawdi l-Sur Zar Sur Menis Piteri ġejt marraf illi ma setax jattendi illum imma ħajkun available Monday u xek Charles Mifsud U ovvjament l-auditor ġenerali u jekk irid ikun assistit b'xi nies li mexxew l-investigazzjoni qed jaħalliha fid-diskrezzjoni tiegħu. Jiena l-bieraħ sur Nawdi tagħna spjegazzjoni fuq ir-risposta li ta' l-Ministeru u dolgħoda tajjeb li ngħid ukoll minn naħa tal-Ministeru. Il-dokument li kien ġi mitlub biex jiġi ntavolat ġiet milquha u dan id-dokument issa jiena tlab biex isiru kopji tiegħu għall-membri u anke l-istampa jekk iridu ikollhom ukoll membri ta' dan id-dokument. Jiena l-Sur Nawdi xtaqt nibda nsaqsik xi punti ta' kjarifika. Bejn it-2000 2003 inti kont il-perm sek fil-Ministeru tal-Finanzi.
Tal-Foreign Affairs. Snin kienu bejn l-Ulju tal-2001 u l-Ulju tal-2004.
Ġifiri, matul dak iż-żmien inti kont persuna li approvajti tranches ta' flus lill-Voice of the Mediterranean fisem il-Gvern ta' Malta jew il-Ministeru tal-Foreign Affairs.
Direttament iffirmajt jiena il-ħlasijiet ta' xi tnejn jew tlieta tranches. Imbagħad ovvjament naturalment kont responsabbli mill-nies tiegħi illi kienu effettivament jgħaddu l-flus lill-VOF.
Bħala permanent secretary, kif tiddefinixxi r-responsabbiltajiet tiegħek meta inti tkun qed tgħaddi public funds. Għamin, bħala responsabiltajiet, il-kwistjoni ta' value for money, ta' accountability lill-mintijom minn jamministrom u konsiderazzjoni simili biex ta' soddisfazzjon anka lill-ministru tiegħek semmaj apparti lill-teżor u tlaħħar mill-aħħar lill-parlament. Tista' tispjega għandna inti kif kont iddefinixxi r-responsabiltajiet tiegħek bħala permanent sek?
Naturalment, bħala segretarju permanenti, jiena kont il-kap amministrattiv tal-Ministeru. Taħti kienu jaqgħu diversi diretturi, għandira anke jiena għamilt taċċennarija, u kull direttur jew kull kap jista' jkun ambaxxatur ikun responsabbli mill-qasam tiegħu. Fejn għandu x'jaqsam ma' Ministeru wa dipartimenti tal-gvern, aħna l-Ministru tal-Affarijiet Barranini, huwa kompost minn diversi dipartimenti illi kull wieħed huwa kompartimentalizzat huwa responsabbli illi l-infieq tal-flus irid jagħmilhom skont ir-regolamenti applikabbli għal-dipartiment tal-gvern, naturalment jiġri illi huwa il-regolamenti finanzjarji. meta inti għandek istituzzjoni oħrajn illi jiddependu mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin u jiena inkun ukoll responsabbli minnhom. Per eżempju, semmejna l-VOM u kien hemm żmien u għad hemm żmien illum illi hemm l-Akkademja per eżempju tal-Mediterranean Academy for Diplomatic Studies illi wkoll għandha relazzjoni mal-Ministeru. Naturalment dawn l-entitajiet mbagħad ikunu marbutin bir-regolamenti individwali tagħhom. U allura jiena bħala segretarju permanenti fejn għandu x'jaqsam ma' tħaddim tal-flus illi jiġu mgħoddija lil dik l-entità isegwu r-regolamenti li huma applikabbli għal dik l-entità.
Jiġifieri ħalli nkun ċar. Inti qed taddi flus pubbliċi lil din l-entità. Qatt indagajt allura l-entità jekk għandi xi kriterji illi hija marbuta magħhom li segwi kif it-tħaddim tagħhom li dejja qed ngħidal anke bħala public account illi aħna interessana hawnhekk ukoll kif qed jitħadmu dan huwa l-iskrutinju li jrid jagħmel bħala public accounts committee fejn kemm flus il-poplu kif intefqu li ttieħdu l-value for money. Jiġifieri inti bħala permanent secretary li għandek din il-funzjoni bħala l-kap tal din. Da qatt ma saqsajt fil-VOM ħankunu speċifiċi, isma' il-flus tagħkom intom kif qed intonfquhom. Per eżempju, jekk nefqu 61,000 per każ minnhom f'Amara, u mbagħad din ħafna minnha mbiegħat u mbiegħat għal 300 lira. Dan il-każ li jkollok waħda 60,000 f'Amara li tiġi dispost u jirrikavat ukun 300. Ma jiġbidlekx l-attenzjoni kif daqqa waħda jkollha devaluation ta' dan it-tip għax kuku kissir ta' biċċiet u beħħejtan ja maħseb tiġi tiswi iktar għal fireplaces, naħseb wara tkun Amara li tista' tidrim pjazza f'uffiċċju ieħor. Nżemmi eżempju tipiku, f'każ bħal dan wieħed ma jsaqsix. Fil-mansjoni tiegħek, qatt tagħmel dak tip ta' inquiries?
Le, li n-oriġina mistoqsija bħal din ta' dan it-tip jiena le m'għamilx. Però jiena dejjem noqgħod fuq il-fatt jekk hemm il-darba jiena ikolli rapport illi hemm xi ħaġa illi mhix qiegħda floka, jiena naġixxi.
U qatt ma kellek rapport ta' dan it-tip?
Le, rapport ta' dan it-tip qatt ma kellek.
Ħar waħda min. Jiena qed niċċara wkoll. Qatt kienet indagajt inti jekk il-bord ta' kunsilliera kienx ta' instructions lil VOM jew min kien qed jimmaneġġja l-VOM biex il-proċeduri tal-gvern għandhom ikunu invariabilment segwiti kien ġifieri hemm il-board tal-counselors, l-istruttura biex niftehem għal qed isma' għandek il-board of counselors u l-board of counselors jagħti l-instructions għax inti semmejt li kollhom ir-regolamenti tagħhom. Taf jekk il-board of counselors għax ta' x-instructions jem verbali, jem forse miktubin, ma' instructions li kunu bxu mod recorded lil dan il-VOM biex jisegwu l-proċeduri tal-gvern fil-amministrazzjoni finanzjarja u l-ġestjoni tal-operat?
Mhux l-istaqsejt jiena, però jiena kont informat f'okkażjoni minnhom illi kien minn membru tal-bord, tal-konsiljera, illi kienu qalu l-Sur Muscat illi għandu jisegwi ċertu regolamenti.
Regolamenti tal-gvern finanzjari.
Regolamenti finanzjari tal-gvern u anka regolamenti oħrajn fejn si tratta reklutaġġ.
Mela, ħan ikkonstataw pass pass. Mela, int qed tgħid illi membru tal-bord li ovvjament kien jiddetermina l-policy u anka l-linji gwida tal-ġestjoni tal-VOM kien qal lil
point of order, clarification, mhux membru ta' board
tal-board,
mhux membru tal-board jiddetermina kif isir il-ġestjoni, il-board. Il-board huwa erba'. Almenu rridu jkunu tlieta biex jiddeterminaw kif titmexxa ġestjoni, almenu fil-loġika tiegħi hekk isiru l-affarijiet, mhux wieħed, il-board member ma nasibx Sambat nsaqsu l-membri tal-board il-domanda, imma jekk kien wieħed ma nistax ngħidu illi dak fisser li issa kellu jibda jimxi skont il-financial regulations tal-gvern. Biex niċċaraw, għandna domanda ma nħawdux in-nies u l-ġurnalisti biha għax qed jibdew anke l-ġurnalisti fir-rapporti tagħhom jaqbdu biċċiet u mhux dejjem naħseb qed inkunu ċari biżejjed biex jifhmu x'qed jingħad.
Grazzi qed nipprova li nkun ċar. Mela membru tal-board tikkonferm inti li kien ġibed l-attenzjoni. Lil sur sul muskat biex jimxi skont ir-regolamenti. Inti fl-opinjoni tiegħek bħala ovvjament permanent segretary tal-Ministeru tal-Affarijiet Barrani. Tħoss illi allura dik id-direttiva jew dik l-instruction kellha tiġi segwita jew le allora ntħatlu l-impressjoni li fuq dik l-informazzjoni ibbażajt li dawn kienu qegħdin jiġu segwiti.
Jiena irċevejt informazzjoni illi
qed tgħid irċevejt informazzjoni tista' tgħid min kien il-membru tal-bord li tak l-instra għax aħjar inkunu
rex.
Membru tal-bord minn qalet li jiena qatt li jekk għattek lil-ex Mr. X ħal nkunu preċiżi.
Jiena nista' nkun ċar iż-żewġ membri tal-bord tal-Kunsilja kienu s-suzar u s-suspiteri, s-suspiteri mużgur kellimtu darbtejn. Jiena kemm dom segretarju permanenti, però ma s-suzzar li qed hawn bdejja kont nitkellem ta' sigwi. F'okkażjoni minnhom kien qalli jiena l-Sur Muscat qetlu
Surzar.
Surzar, qalli jiena qetlu l-Sur Muscat sabiex isegwi dejjem ir-regolamenti tal-gvern fejn si tratta finanzi u anka reklutaġġ. Tantu hekk illi meta il-bira kutajt il-kas ta' reklutax ta' persuna illi wara sirtnaf illi il-bord kien għal l-Sur Muscat għallu sma għallu dan ndaħħaltu mux kifajdni l-ek biex tamen għal da' stant arġa għamen l-affarijiet sewa kif il-fat ġara mbagħad il-bord għallu kollu sew iġifiri kont naf b'mod istoriku.
Mela biex nagħlaq dak, mela amministrattivament, ħanet fal amministrattivament għax il-legal issue saħallu mal-avukati, imma l-amministrattivament għalkemm il-Voice of the Mediterranean ma kellix fil-Kostituzzjoni tagħha ir-regoli li titissegwi, inti għala permsek allura għandek il-responsabilità. Nista' nkun korrett jekk ngħid li inti l-impressjoni tiegħek kienet illi l-instructions li kellhom dawn kien illi jimxu skont ir-regoli finanzjarji tal-gvern. Jew skorrett jekk nagħmel din il-konklużjoni.
Jiena kont informat illi membru tal-bord qal l-Sur Muscat biex jimxi skont dawn ir-regolamenti. Issa jekk dik kienet direttiva miktuba jew inkella. Jek kienx qed isegwija,
l-jiena. Jek kienx direttiva tal-bord,
jek kienx direttiva
jgħidilna l-membru tal-bord.
Però speċifikament, inti tajt istruzzjonijiet lill-membri tan-naħa tal-gvern tal-bord li kellhom jinsistu illi il-bord kelli għadda riżoluzzjoni biex jibdew jiġu osservati l-proċeduri finanzjarji tal-gvern Malti.
Le, jiena qatt ma tajt istruzzjonijiet qatt ma ndħalt fil-ġestjoni tal-istazzjoni. Dak kien il-kompitu
tal-kumpitu. Fl-opinjoni tiegħek, jekk ittieħdet xi deċiżjoni, ma kienx xi deċiżjoni biex jimxu ma' regoli tal-gvern għal skopijiet ta' fini tal-liġi, imma jekk iddeċidew li dawk ikunu standard practice li għandhom jadottaw bħall-organizzazzjoni huma.
Eżattament, eżattament.
L-Onorevoli Dalli, l-Onorevoli Obinata.
Jekk fimtek sewwa, inti kont issegwi wkoll kif isir ir-reklutaġġ?
Le, ma kontx insegwi kif isir ir-reklutaġġ, għaliex ir-reklutaġġ kien ikun l-istess kompitu tal-bord tal-bord tal-Kunsilliera. Nitkellmu fuq il-VOM. Jiena li qed huwa illi jiena kont informat illi fejn għandu x'aqsam ma' infiq ta' flus. U fejn għandu x'aqsam ma' reklutaġġ, Suzar kien qalli illi kienu qalu l-Sur Muscat li għandu jsegwi ċerti regolamenti li huma applikabbli għall-gvern. Effettivament, wara l-istessu żar kien għalli li kien hemm każ fejn ir-reklutaġġ ma kienx sar kif xtaq il-bord, għal daqstant il-bord kien għal l-Sul Muscat biex irreġġa' kollox lura jagħmel l-affarijiet kif suppost. Kif fil-fatt sar mbagħad il-bord qabel ma dak ir-reklutaġġ partikolari. Jiġifieri jiena però mhux kont insegwi meta kont inkun informat x'ġara ma ġarax.
Bil-permess tiegħek sur ċemm għandiva mistoqsijiet assuna. Fir-rapport tal-Awditur Ġenerali jingħad li l-Bord tal-Forsu Mediterranean ma kellhomx guidelines ċari dwar id-drittijiet obbligi tagħhom. Ma taħsibx li dan kien noqgħas serju min-naħa tiegħek għal l-Ogħla Uffiċjal tal-Foreign Office li qed tokkupa kariga amministrativa. L-ogħla kariga amministrativa fil-Foreign Office.
Ma kellhomx guidelines.
Dan mhux qed ngħidu, l-Awditur Ġenerali qal fil-konklużjonijiet tiegħu illi l-Bord tal-VOM jidher mill-findings li għamel jikkonferma l-Sur Galia dak qed ngħid, ma kellhomx guidelines ċari dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom. Jiena tinsaqsi, hekk ultimately, rispettivament mill-Bord members tal-Voice of the Mediterranean, mill-Kunsilliera or whatever, inti ma taħsibx li bħala rola uffiċjal amministrattiv fil-Ministeru illi kien nuqqas serju min-naħa tiegħek biex tara li din is-sitwazzjoni ma kellix tippreparu.
Il-lini ta' gwida illi jimxi bihom l-istazzjon jiena kemm bħala DCS, Director Corporate Services, kif ukoll bħala Permanent Secretary, qatt ma jiena kont il-bniedem li nistiga ħalli joħorġu guidelines partikolari, u dan ngħidu għaliex jiena kemm domt f'dawk il-karigi ma kellix okkażjonijiet fejn jiena nistaqsi jew nkella nara illi hemm xi nuqqas fil-lini ta' gwida. Jiena nista' ngħid illi meta ikun hemm każ, meta kien ikun hemm każ fejn l-individwu, pereżempju kellna każ illi tnejn min-nies żewġ impjegati għamlu talba lill-Ombudsman. Kiteb l-Ombudsman għalli għandi din it-talba, għamlu l-rapport. Jiena bat il-rapport l-Sur Muscat, l-Sur Muscat għamel il-risposta tiegħu għad-dinja l-Ombudsman, l-Ombudsman investiga u għala il-każ. Jiġifieri aħna qatt ma konna nitkellem min-naħa tiegħi bħala segretarju permanenti li mmur nara isma' x'inhu ma lini ta' gwida li intom qegħdin timxu bihom e naraw jekk humiex korretti jew le. E naraw tistgħux intejbuhom. Il-għaliex ma kienx ikolli l-okkażjoni illi narhom sewwa ħalli nara kemm xi ħaġa ħażina.
Inti fil-perjodu li kont Permanent Secretary u anki DCS, min kienu l-ministri li taħtom waqajt? X-waqajt għax t-gerbit, ovvjament.
Bħala DCS, il-professur Guido De Marco, dakka għamilt sal-1999, ġifiri iż-żmien kollu li kont direttur servizzi korporativi, u mbagħad fl-aħħar xhur kien daħal il-Ministru Borġ, u bħala segretarju permanenti kien hemm il-Ministru Borġ, imbagħad kien hemm żmien qasir fejn kien hemm il-Ministru John Galli, u mbagħad il-Ministru Michael Frendo li hemm illum.
Inti ovvjament malħaqx il-perjodu ġifieri bħala DCS meta kien il-Ministru George Vella.
Skużani, għandek raġun. Il-perjodu tal-Ministru George Vella nikkonferma li jien kont DCS dak iż-żmien.
F'dak iż-żmien il-Ministru George Vella lilek għattab x'istruzzjoni jew il-Permanent Secretary biex tiddraftjaw xi guidelines għal board members tal-VOM jew biex boardijiet oħrajn?
Le, bħala Director Corporate Services, nista' ngħid li qatt ma rċevejt sostenijiet tal-enti. Jew indikazzjonijiet biex nippravara għal dan l-informazzjoni.
Inti tikkonstata li kienet qisha norma taħt diversi gvernijiet illi board members ma jingħatawx, sa mhux qed ngħid tajjeb jew ħażin, imma li prassi ma kienx li jkun hemm xi guidelines speċifiċi li jingħatawhom.
Fil-kastal
li sta' fejna fihem code of conduct, imma
fil-kastal VOM nista' ngħid illi għat bħala disjes, bizmin il-Ministru George Vella, marċevejt dan it-tip ta' struzzjonijiet. Naturalment, fil-kas ta' departimenti oħrajn, irċevejt ilhom struzzjonijiet. Per eżempju, l-ambaxxati. Jiena kont involut li niddraftjaw regolamenti u kondizzjonijiet li huma applikabbli għall-ambaxxati.
Nistaqsi jekk hawnx rappreżentant mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru.
Iva, għaw mill-Uffiċċju tal-OPM għaw xi rappreżentant. Ma wħad. Tista' importax għaliex mistoqsija ma' mgħalli. Kjur,
nistaqsi xejn il-multa. Tista tajdinna jekk jogħġbok x'inhu r-rwol tal-segretarju permanenti.
Jiena ma kiseb bl-osservatur wieħed, għal kien iseb bl-osservatur wieħed biex jirrappreżenta l-għal.
Ma nasibdaf
għalek ma sibx.
L-ewwel ħaġa qed minn inti. Kull minn nibagħtu għalih ma jkunx osservatur hawnhekk, ikun soġġett li jagħti r-risposti. L-osservaturi fis-sena ma jkunu. Hawnhekk ma tgħidx quddiem il-kumitat, tiġu rappreżentant tal-Ministeri biex ovvjament jisiru kom il-mistoqsijiet.
Ma minn kienx mistoqsijiet
f'inti. Tista' forsi taġi ripetija?
Stejna x'inhu r-rwol tal-Segretarju Permanenti.
X'inhu ma responsabilità?
Responsabilitajiet.
Dispiċer nafx. Ma nafx ma jiġri.
Fuq dan il-punt. Il-segretarju qed ikkonferma li bad titra bil-miktub biex jibgħatu rappreżentant lil.
X'inhu l-livell tiegħek suti ma x'inhu?
Assistent direttur.
Tista' twieġibni jew naħseb.
Ma nħossix.
Minn ma nidħol fil-merita jista' xi jrispondi jew lis-Sinjur. Fuq punt ta' ċjarifika, ir-risposta għall-domanda tal-Onorevoli Dalli hija sempliċi ħafna qiegħda fil-Kostituzzjoni. Xejn tal-Kumitat li tkun jaf x'inhu r-rwol segretarju permanenti, il-Kostituzzjoni tajt x'inhuwa. Ġifieri naħseb li
naħseb.
Ma namlux cross debates. Jiena naħseb il-mistoqsija kienet jekk jistax il-rappreżentant tal-OPM illi jagħti jiddefinixxi u jispjega x'inhu huma r-responsabbiltajiet tal-permanent sex f'kull ministeru. What they involve? X'responsabilità li testendi, x'li jissorvelja ma jissorveljax. Dan mhux neċessarjament il-preżenza tiegħu legali, ma anke r-responsabilità bħala il-kap tad-dipartiment. Ok, li jekk l-assistent, jekk l-assistent, no problem. Jiena il-kumitat fil-proċedura tiegħu bagħat lill-OPM biex jibgħat rappreżentant u jaf li kull darba hawnhekk nibgħatu r-rappreżentant illi ħajkun soġġett għal mistoqsijiet li jistgħu jsiru. Jekk is-Sinjur ma jistax jispjega, nitlob lis-Segretarja tinforma lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u mbagħad tgħidu ġifieri li jibgħat il-persuna li tkun idonja li tista' tirrispondi. Għandna mhux qed nagħmlu din. Okej, ringrazzjam. Iktar mistoqsijiet l-Onorevoli Arrigo.
Nistaq nistaqsi Sur Nawdi. Anke għal Management Accounts li ġejna għallum fil-fatt prezentati. Inti għattinna li fil-97 hemm kont. U taħt li ma Ministru kont qed tisservi.
Fil-sena 1997 kont Direct of Corporate Services taħt il-Ministru George Vella.
Daw il-management accounts li ġejna illum marfa bihom. Mhux lebda firma xej, lebda żmijiet. Inti qatt ġejt moddi xi kopja minnu?
M'għandix l-impressjoni li qatt rajt ġewwa files tal-Ministeru management accounts tal-li bis-sena partikolari. Waqqas l-resto ta' xi snin oħrajn.
Jiġifieri inti qed tgħidli t-tif deċiżjoni assumi jien politika diplomatika fuq livell diplomatiku. Il-livell ta' kontribuzzjoni jinbidel u il-ministru tijak għatma għallek issa imbidlet il-kompozizjoni tal-kontribuzzjoni informa l-VOM li issa jistajkun illi taħt il-Constitution l-Article 1-1 ma nafxiex daw issa ġew kolla public officers li jidu josservaw il-regolamenti il-ministru ma għallek xtati din it-tip ta' istruzzjoni.
Jina nista' ngħid illi ħala Director Corporate Services li dak iż-żmien ukoll kont responsabbli li ngħaddi tranches lill-VOM. L-ewwel net is-somma li kienet ivvutata baqgħet dejjem is-somma ta' 180,000 jew 160,000 skont il-każ. It-tieni net ħadd qatt ma qalli li dik il-180,000 pereżempju mit-tali ġurnata is equal to 51% of the owed contribution. Jiġifieri mingħand il-Libjani għandna dritt.
Ho paċenzja, nikkoli qed tħares lejn l-accounts għandna contribution of the government of Malta veru varjazzjoni żgħira, imma il-contributions tal-Benta Malta, contributions tal-Libja huma mhumiex indaqs. Mhumiex indaqs ta' delli hemm maġġordat. Għal nkunu għal preċiżjoni issa jekk ma rax dad-dokument. Jew inkella ħarbet l-għdini għal kwestjoni oħra, ma dan id-dokument, issa wieħed jista' minn għamlu minn mamlu x'instgħu nitolbu minn kien l-accountant li għamil dan id-dokument. Però fil-contributions u dak li huwa stated f'dawn l-account, juri l-Gvern ta' Malta ħallas ftit aktar li tiġi 51% ftit aktar milli ħallas il-Gvern Libjan li fi turi li kien hemm kontribuzzjoni maġġoritarja, a parte il fatt li il-97 kien qed jopera f'serv la sukkol il-Voice of the Mediterranean. Ġifieri jekk titta' Roma Roma ġifieri ma.
Il-punt li qed jipprova jitqajjem minn din naħa ta' din il-Kamra hi it-tielet deċiżjoni illi jiena ma biex nimbidlet il-kompożizzjoni, imma hawn min fil-Kamra uża di biex qal inbidlet il-kompożizzjoni mela l-Kostituzzjoni ġiet tapplika. Jien ma naqbilx ma' dik it-teżi. Imma jekk dik it-teżi hija valida, il-Ministru responsabbli li jara li dawk l-istruzzjonijiet li jdu ħarġu biex jiġu konstatat kien il-Ministru George Vella meta din il-bidla effettivament saret. Jiena qed nistaqsi il-Ministru George Vella li lek taħt istruzzjoni f'dan is-sens jew l-Segretarju Permanenti u x'hekk int intu ngħid black counts għax id-deċiżjoni politika li tinbidel il-kompożizzjoni ma sibx ħadd inti.
Min ara l-Ministru ta' dak iż-żmien waqa' s-Segretarju Permanenti ta' dak iż-żmien ma tani indikazzjoni jew istruzzjonijiet biex jiena nbiddel jew biex informani li minn ċertu data l-qudiem il-percentaġġ li huwa dovut mingħand il-Gvern Malti huwa differenti.
Effettivament kien tħallas iktar u inti approvajtom ukoll dawk it-tranches biex jiena.
Lele, jien ma ħallas iżjed, onorevoli. Jiena kull tranche li kienet tintalab minn għandi, jiena kont nagħtiha skont il-proċess li tkellimna fuq banka l-kbira. Tifhem, u aħna.
L-onorevoli Brinda. Sorry,
l-auditur fil-fatt. Jekk dil management accounts li l-lum terġa ġew svelati, jekk u kienx Rom qabel, jekk kienx Rom allura għalfej ma ġewx annessi għax hija importanti mal-investigazzjoni, mal-rapport tal-investigazzjoni, u jekk Rom u allura sarek għalfej il-parir legali li inti tlabt ma kienx inkludi dal-punt ukoll.
Mr. Chairman, hawnhekk nixtieq nirreferi għall-intqal aktar kmieni fejn napprezza l-intervent tiegħek fuq il-rimarka li għaddiet tal-Inkiġ li nagħti garanzija li l-affiċċju tiegħi huwa sod biżejjed illi dawn l-affarijiet ma jistgħux jiġu. U nixtieq niġbed l-attenzjoni wkoll illi l-accounts li qed isemmi l-Onorevoli Arrigo u l-accounts li semma l-Onorevoli Brinkat ma kinux taħt il-kompitu u l-kompetenza ta' dan l-eżami. Aħna li rajna huma dawk is-snin biss li poġġejna. Jiġifieri anqas bħala dokumenti ma kienu f'idejna.
L-Onorevoli Brinkat.
Sorry Naudin. Fir-rapport li kontu għamiltu inti u s-sun n-suz, jenaz, illi
minkejja li kien saret allegazzjoni tal-biq ta' flus. Kollox fil-ferma tagħkom kien awditi għat-tajjeb u muri fil-kotba tal-istazzjon u skont intom qatt ma kien hemm lokal tħassib. Anzi, at one stage, għamiltu konklużjoni li fil-ferma tiegħi personali kienet waħda gratwita, fejn minkejja li intom irrimarkajtu illi fix-xiri ta' oġġetti u materjal u servizzi minnaħa tal-Managing Director kellu jkun hemm talba l-kotazzjonijiet. Tant fixtu għandkom għalih illi kontu apologetiċi biżejjed illi attribwejtu dan għaż-żelu u għall-ħeġġa tas-Sir Richard Mifsud Muscat biex ifittex l-esti trasferment tal-istazzjon minn posta l-ieħor. Issa l-mistoqsija tiegħi din. Inti meta għamilt l-istatement flimkien mas-Sur Mifsud fejn inti għadt illi ma kien hemm nibda lokal tħassidu għall-operat tal-istazzjon, fid-daw tal-findings tal-Awditur Ġenerali li fil-fatt kien hemm nuqqasijiet u kien hemm saħansitra mal-practices minnaħa tal-Managing Director, lest li tkun titarfa din ir-responsabilità u di qed nagħmilhiek l-iktar jiena fid-daw tal-fatt anki tal-inventarju. Fejt li xandi ġaqsam inventarju? Iva għandi ġaqsam. Fil-rapport li għamiltu intom għattu illi kien hemm inventarju, jiġifieri is-satisfajtu lokom li kien hemm u li kien disponibbli għal-verifika. Biex nkun naf li hawnhekk hekk intom meta għattu dan għattux biss fuq id-dikjarazzjoni tas-Sur Muscat u tal-part-time accountant jew hekk iverifikajtux intom stess. U dana iktar u iktar fid-daw ta' dak li żvela l-Awditur Ġenerali meta qal li inventarju ma kkunx hemm imma kellhom jagħmluh minnaħa tal-Audit Office stess u sabu ħafna items neqsin u anki meta qalu li laqas biss kien hemm a fixed asset register.
Jina nitkellem, nista nitkellem fuq il-rapport li konna ħejjina jina u s-Sur Mifsud. Kifet il-biraħ illi dak il-rapport kien ibbażat fuq intervisti li aħna għamilna lill-erba' min-nies li aħna konna batna l-jum. U hemmhekk fil-rapport aħna elenkajna x'kienu l-statements li tawna. Wara illi aħna smajna minant l-accountant illi u qatma in-nota jew kien jaf li kienet qed issir xi irregolarità. Saqsejna jekk hemm il-darba l-inventarji humiex ikkompilati u għalilna illi huwa veru u li huma kompilati u li kull darba illi jkun hemm bżonn jiġu l-awdituri u jarawhom u kien jagħtihomlhom. L-awdituri konfermaw illi ma kienx hemm lok li huma iqanlu jew inkella joriġinaw il-management letter. Naġenajt illi s-Sur Muscat stess għalilna illi hu kien jikkonsulta ruħu man-naħa Maltija tal-Bord. Jiena min-naħa tiegħi qatt ma kelli rapporti illi hemm xi ħaġa li mhux qed issir sewwa ġewwa il-VOM u għal daqstant ikolli nidħol biex ninvestiga. Fil-daw ta' dan kollu aħna l-konklużjonijiet illi qed irreferija lihom onorevoli huma ibbażati fuq dak illi ntqal lilna. Jiġifieri aħna ma minna l-ebda m'għadniex isma' milli qed tgħidilna aħna ma nemlux jew inkella aħna nissuspetti u mmorru u naraw first hand. Meta ħareġ ir-rapport tal-awditur u jiena anka għamilta dina fl-statement illi tqassam lill-membri ta' dan il-kumitat dal-għodu, jiena għedt illi diversi affarijiet milli tqanqlu mill-awditur fil-rapport tiegħu, jiena sirt nabihom mal-ewwel darba minn hemmhekk. U għal daqstant jiena ma nistax nirrispondi dwar affarijiet illi ma kontx ewwer illi saru.
Għasibx imma li dan għajġibna l-għura għal-għal mistoqsija li għamiltek li inti bħala l-għola uffiċjal tal-Ministeru ma kellex kontroll effettiv tal-Ministeru li kont responsabbli għalih?
Kontroll effettiv, intaka naħseb li kontroll effettiv tal-Ministeru kollu tajtan għal-regoli.
Inti bħala permanent secretary, korreġin kju zbaljat, kont l-għola uffiċjal amministrattiv tal-Ministeru. Issa, f'entitajiet, jew f'korporazzjonijiet, jew f'organizzazzjonijiet, jew fondazzjonijiet, kolbe what you like, illi kien jaqgħu taħt il-responsabilità tal-Ministeru, kien hemm ċertu nuqqasijiet li issa ġew konfermati, ma jfissirx li dawn saru l-bieraħ, Raw id-dawl imbieraħ, jina qed ngħid, illi billi dawn jidhru li kienu an ongoing practice taħt il-żmien li kien hemm Mr. Richard Muscat. Bliema dritt inti li inti stess qatt ma kellekx il-ħin biex tinvestiga fid-detta għaliex inti ma kontx tagħmel a fully fledged audit kif għamel l-Awditur Ġenerali. Għadżar tajt, toħra ġol ma taqsek iż-żejjed fil-ferma tiegħi. Assur Richard Muscat li taqbad u tajt isma' għalkemm dana idealment imissu me xi għamal prattiċi governattivi għandi hawnhekk il-klim tiegħek stess fejn qed tajt illi nipota eżatt. Il-bord jidhru li seta' tingħata aktar importanza lir-regolamenti li jorbtu lis-servizz ċivili. Inti xorta waħda ħassejt jeftieġa li toħroġ onqob all the way Assur Richard Muscat u tajt illi dana hekk naqas naqas sforzi żeru tiegħu u l-ħeġġa tiegħu biex ifittex l-esti trasferiment tal-istazzjoni imposta li jogħor. Jiena jidhru li inti kontra responsabilità illi anke jekk sa dikinhar ma inxtaret lek xil-bozza l-ħamra, wara inxtaret lek il-bozza l-ħamra fil-daw tal-fatt illi il-Konsilja stess kien tħossu l-regolamenti ma kienux qed jiġu osservati kif suppost, inti emissek semaj, mhux inti ħiex tapoloġija sur Muscat, imma emissek minn rajk inizjajt investigazzjoni aktar profonda e kont serju.
Jiena l-ewwel nett irid nikkonferma dak li għad il-bieraħ illi aħna ma kenna lebda disposizjoni minn qabel u għas kenna struzzjonijiet li aħna għanna niskolpixxu lil xi ħadd meta finalment innestu ir-rapport tagħna. Niskulpaw xi ħadd. Għandek raġun għalhekk. Issa meta jiena biex immexxi il-Ministeru semmejna il-VOM li kellu bord tal-Kunsilliera. Jiena ma kontx immur jien personalment il-VOM, jekk mort darbtejn, mort ħafna forsi. Imma kien hemm bord tal-Kunsilliera illi kien fdat bil-ġestjoni tal-istazzjoni. Il-bord tal-Kunsilliera però kienu ħatru tnejn min-nies, il-Managing Director u Deputy Managing Director sabiex mbagħad jamministraw l-istazzjoni. Jiena id-dipartimenti li jaqgħu taħti bħala ministeru kollha kellhom nimexxihom meta kienu kien hemm każ illi ma kienx ikun hemm l-affarijiet mhix jinsewwa u kien ikolli rapport li l-affarijiet mhux jinsewwa, jiena ħoddieħu passi. Jiena meta qiegħdna dak li qiegħdna fir-rapport tagħna, aħna qiegħdna illi li kieku kien ikun aħjar illi kieku is-Sud Muscat mexa fuq li qallu l-bord, però aħna min-naħa tagħna meta qalilna jiena kont inġib kwotazzjonijiet, imma kultant ma kienx ikolli ċ-ċans illa għaliex jiena rrid noħroġ rrid nitlaq malajr. U jiena ma kellix rapporti la fil-bidu, la waqt u waqqas wara iċ-ċaqlija illa għaliex il-maġġor parti tal-ispejjeż saru mill-li nistgħu nifhem jiena waqt iċ-ċaqlija minn Furjana għal Birkirkara. Għandna jiena kont rajt illi l-bord kien ikkongratula l-Sur Muscat wara iċ-ċaqlija tal-li l-affarijiet għamilhom kif suppost, mhux jiġifieri jekk mexxiex skont ir-regolamenti qed ngħid jiena imma tal-gvern, imma jekk il-fatt illi kellu jiċċaqlaq fi żmien qasir ħafna pressjoni min-naħa tal-MEPA biex jidħlu huma u kellu jġib ċertu quotations, kultant kellu ċans jġib quotations għalilna u kultant ma setax jew inkella ma kienx indikat. Jiġifieri aħna ma bl-ebda mod ma nammetti jiena illi b'xi mod aħna provajna napologizzaw għall-azzjoni ta' Sur Muscat.
Jibqa' l-fatt illi l-awditur sa mhux jidħol fil-kwistjoni tal-financial regulations, l-awditur għamilha ċara illi l-managing director kompla jirriferbixa l-istazzjoni u jespandi l-attivitajiet tiegħu. On the understanding illi l-fondi mill-parti l-oħra kienu xi darba se jitfaċċaw. Li fil-fatt sallum ovvjament ma tfaċċawx. Inti tħoss illi inti ma kellekx tiġi alert dal-fatt li kienet isir dan, speċjalment
meta il-Voice of the Mediterranean skont l-auditur kienet jidħol substantial commitments which could not be sustained from the funds that were allocated by the Maltese Party.
Li il-flus minnaħa Libjana ma kienux qegħdin jidħlu għand il-VOM, dan għasirt nafu jiena fl-2003. Meta jiena indagajt, ħalli nara il-għaliex il-flus.
Għafu sirtat inti?
Skużi?
Ħames nimar li waqfu li ġej, sirtat inti?
Lele, jiena ġejn informat il-laħħar pagament sar fl-2002. Però li sar dak il-pagament? Sar lele, ekku. Però illi il-fatt illi l-Libjani, il-Partit Libjana ma kienx qed tibgħat kull sena il-kontribuzzjoni tagħha, jiena ma kontx informat. Però meta jiena staqsejt il-għaliex ma ġejtx alertit qabel għal dan l-istat ta' affarijiet il-għaliex jiena f'Ġunju tal-2003 meta qal sur Muscat illi l-istazzjon peress li ilu 6 snin jopera mingħajr il-kontribuzzjoni min-naħa Libjana issa wasalna fl-aħħar tal-barrel, allura għandna problemi finanzjari. Jiena għamilt domanda. U qalli illi dawna għalli ilhom jagħmlu ħafna pressjoni il-membri tal-board u stess personalment tkellmu anke mal-kunsiljer Ali Naġem li kien anke l-ambaxxatur Libjan u dawna il-flejers kienu għadhom ma wasdux. Jiena anke meta indagajt iżjed sibt illi l-flus qatt ma ġew kull sena bħal ma konna nħallsu aħna. Dejjem ġew ġieli ġew l-arretrati kollha tħallsu, ġieli tħallsu parti mill-arretrati, darba minnhom anke ħallsu bil-qudiem il-Libjani, jiġifieri aħna f'dak l-istadju jiena jekk hemm il-darba is-Sur Muscat baqa' jopera fl-isperanza illi jidħlu dawn il-flus mhux jiġifieri laqgħa ta' qalbu u fil-fatt il-flus għadha qed nistennew sal-lum.
Iva' l-fatt. U nixtieq tiċċara dan. Illi kien hemm rapporti fil-medja, ma nafx jekk mhux korretti jew lest, jekk ma żbaljati, nixtieq tikkonferma li inti minnaħa tiegħek. Illi kien hemm rapporti fil-medja li ma ġewx mixħudin. Illi s-Sur Muscat minnu illi ġeddejtulu il-kuntratt bħala managing director tal-istazzjon xi ftit xogħol qabel magħna?
Le, nista' nikkonferma li xkont jiena, mhux li ġeddejn il-kuntratt. In June 2003 il-kuntratt tas-Sur Muscat kien għala. Però l-istazzjon kien għadu jopera.
Il-writing on the wall kien diġà evidenti l-istazzjon kien miexi lejn qiegħu tiegħu għaliex il-Ministru Xalgam kien diġà informa lill-Ministru Borg mhux li fuq il-kwistjoni ta' pagament biss. Kien informat ċaru tont il-Libja ma kienx ċadha interessata tkompli dan il-venture.
Le, però bir-rispett kollu il-Ministru Xalgam minn noti li jiena rajt illi fl-24 Ottubru ta' dik is-sena li informa lill-Ministru Borg illi effettivament kellu xtaq illi b'xi mod jew jiġi modernizzat jew inkella jinbidillu l-istruttura tiegħu f'Ottubru tas-sena 2003.
Ġifint it-tajt li qabel dak inti kont rassikurat li l-istazzjon kien sekk għaddej eżen ongoing enterprise isu xejn mhux xejn minkejja li l-fondi ma kienux daħlu minn 1997?
Aħna konna qegħdin għadna qegħdin ninsistu man-naħa Libjana sabiex iħallsu il-flus li kellhom jagħtu. Jina qed.
Id-dispjaċini, mhux qed tirrispondi d-domanda tiegħi. Id-domanda tiegħi hija mhux qed kellkomx assikurazzjoni min-naħa Libjana jekk il-flus kienu se jitħallsu, taka jidher li kien sforzi anke min-naħa tal-inaġen biex mhux il-flus kollha parti minnhom jinġabru. Qatt ingħatajtu assikurazzjoni kategorika min-naħa Libjana meta il-flus kienu se jitħallsu?
Le, qatt ma ngħatajna assikurazzjoni kategorika.
Thank you.
Però qatt qalulkom li mhumiex se jħallsu?
Le, qatt ma qalulna li mhumiex se jħallsu.
Fuq li
u dana kien ovvjament l-ammont dovuti b'kuntratt internazzjonali bejn żewġ gvernijiet.
Ftehim internazzjonali, miljon lira kważi.
Niġu ktar to the point. Jekk fint jekk sewat waqt li kont qed tirrispondi sur Ringat, il-bord kien feraħ Sur Muscat għax immuvja minn post għal ieħor. Jew il-bord tal-kunsillira qed tgħid li kien feraħ. Ma meta jiena forsi issa l-membru tal-bord kun iktar speċifiku jispjega dan. Però meta għandek ċirkustanzi dan li ħallew għaddejjin fosthom illi kien hemm kuntratt ta' xogħol ġifieri outsourcing ta' dan għata fl-14 ta' Settembru 2001 ta' 11,600 lira fis-sena. U dan il-kontrat wara 8 xhur, ġifieri ngħata 3 snin dan il-kontrat. Wara 8 xhur dan il-kontrat tħassar, apparentament tħassar naħseb unilateralment jew ma nafx, ma tħassar, u l-istess kontrat, l-istess dettall, l-istess commitment u l-istess dik ingħata mbagħad brata 3 darbiet jew iktar ta' 36,000 lira fis-sena. U dan waħda l-ura mill-affarijiet illi kienu li ġraw fil-istess moment li l-bank qed jgħaddi dawn it-tranches tal-flus. It-tieni waħda kienet din illi wieħed nixtieq li jekk xi ħadd jew kontx taf x'kienu għaddej. Matul il-perjodu taħt l-inquiry tal-auditur, intef u b'matwar 400,000 lira dak li huma fixed assets fil-post, ġifieri, inkluż la mara, conditioning u l-affarijiet l-oħra kollha. Tista' tgħidilna mela fl-aħħar tat-tielet sena kemm kien baqa' minn dawk l-assets għaliex qed insaqsi din. Qed insaqsi għandek tal qudiem mir-rapport tal-awditur. Illi amara u l-amara kienet tinkludi madwar office furniture and fittings. Kien hemm xi 85,000 lira bħala valur, ovvjament imbagħad ġew depreciated. Però mbagħad iktar qudiem fl-istess rapport jgħidu illi din l-amara jew parti sostanzjali minnha imbiegħet jew ġiet id-donata. U l-valur realized minn dan il-beħ kien ta' 300 lira. Ġifieri, allura mistoqsijiedi, għandna inventarju tal-amara li ġiet id-donata. U semmaj il-min ġiet id-donata, ħalli konna konferma x'huma l-items id-donati lil-min ġiet id-donata u jekk verament irċevew ġdan. U il-min imbiegħet dil-amara. U kienu l-assets jew l-items illi imbijaw. Għallu għet ikun jista' jasal. Isma, il-valur ta' 300 lira, x'kien jolqot minn ammont ta' amara illi effettivament inxtar. U t-tieni waħda rigward dan il-kontrat li mbidel mit-sri, għas mit-sri wara l-ewwel terz tiegħu wara 8 xhur imbagħad ġiet 3 darbiet iktar. B'xi mod inti kontx taf b'dawn. U effettivament, meta għamilt il-rapport tiegħek, jekk daw l-affarijiet indagajthomx u saqsejt mbagħad iktar isma kif ġraw jew ma ġrawx.
Rigward iż-żewġ l-ewlet iż-żewġ instances li qed tiġilha inti, effettivament konna meta konna minna r-rapport tagħna konna indagajna u semmejni jew aħna fil-rapport tagħna. Dwar l-ewwel kontratt ta' dak il-service provider illi kien jagħti service lil-VOM li mbagħad wara numru ta' xhur kien effettivament kien inbidel il-kontratt, aħna tkellimna kemm ma' Sur Muscat dwar dik il-kuntratt partikolari u anka mal-managing director ta' din il-kumpanija. U il-managing director tal-kumpanija tlabni ħahna u tana u fil-fatt kienet annessa mal-rapportana lista tal-affarijiet tal-obbligi li kellu biex li jagħmel biex jagħti s-servizzi lill-VOM. Aħna mill-intervista li konna minna lill-managing director dan kien qalilna li minħabba diversi responsabiltajiet li kellu taħt dak il-kuntratt kien tenut illi jagħti servizz kważi kważi round the clock. Mhux kważi kważi round the clock.
Ġifieri bejn l-ewwel kontratt u t-tieni kontratt qed tgħid li kien hemm iktar kompriż iktar servizzi li ridu jingħataw.
Le, u
Aħna leja wiva. Jew kien l-ewwel kontratt u t-tieni kontratt is-services committed u contracted kienu l-istess. Jew ma kienux l-istess, ma stax ikun leja wiva.
Aħna l-mistoqsija tagħna lill-managing director mhux daqstant x'kien hemm differenza bejn l-ewwel kontratt u t-tieni kontratt. Aħna ma tħallniex il-merdu.
Ma sorna għawdi issa, għax issa mbagħad ifhimni, issa nitkellmu ma' permanent secretary. Għandek żewġ kontratti illi jgħatu l-istess commitments u jew outsourcing ta' xogħol jew inkella servizzi li jridu jingħataw. Skont l-awditur huma simili jekk it-tieni wieħed mhuwiex inqas. Daw qed tgħidli li l-rajtuhom. Jiena qed insaqsi l-mistoqsija. Jekk meta tara wieħed 11,000 plus annually u lieħor 36,000 plus annually għall-istess xogħol. Bir-rispett kollu, kulħadd isaqs il-mistoqsija x'hemm din id-differenza three times as much, ta' mhux qegħdin ngħidu ħames liri le ma' ħames liri law, imma qegħdin ngħidu three times as much. Għalhekk qed ngħidlek isma' inti meta rajt x'in kellha nsaqs l-awditur jekk il-kuntratti kienu simili, għax jiena rrid nara dak li rajt inti u dak li ra l-awditur kienux l-istess affarijiet. Jiena għalhekk, l-ewwel kuntratt u t-tieni kuntratt, is-services contracted kienu l-istess.
Jiena nista' ngħid illi jiena ma ċċekkjajtx il-differenza bejn l-ewwel kuntratt u t-tieni kuntratt. Jiena limitajt ruħi. Għat-tieni kuntratt biex nara kien ġustifikat għall-ammont li qed jitħallas jew għall-ammont li kien hemm kontrattwat jekk kienx il-value for money.
Ġifieri inti qabdek il-Ministru minnu l-Ministru tiegħek jiena mbagħad l-aħħar mill-aħħar il-Ministru irid jirrelaja fuq in-nista' taħtu. Jitolbok tagħmel investigazzjoni dwar l-opera tar-radju, ikun hemm allura dan tħassir ta' kuntratt unilateralment minn executive għax naħseb li huwa unilateralment u qallu ħan nitriplawlek għall-istess xogħol u inti fir-rapport tiegħek issa dan r-responsabilità lej il-Ministru tiegħek bħala civil servant u ma tħoss illi għandek tikkompara ż-żewġ kuntratti biex tara l-affarijiet kif saru. U da qed ngħidu bħala public accounts fisam il-Parlament jien. Jiena interessani, mela lei li jkun minnu. Issa jiena qedna ħadd l-oppożizzjoni, imma kien hemm Ministru tal-Gvern huwa Ministru tal-Gvern responsabbli lej il-pajjiż. U nippretendi li n-nies li jkun qed iqabbad itruħ is-servizz li jixraqlu. Aħlek qed ngħidlek mela inti qed tgħid li bejn żewġ kuntratti rajt l-aħħar wieħed. U jekk ma tkunx taf l-ewwel wieħed kif tista' tagħti rapport konċenzjonament li tqabbel mat-tieni wieħed. Għalhekk l-ewwel mabdejt jinxinu ma' r-responsabiltajiet tal-permanent secretary. Għalut l-għodu nduru l-fattu għaw, jina rajtu r-rapport jgħak, għalek għet nsaqsik. Jek dan, dan issa għedin nitlu fil-mansjoni dwar r-responsabilta ta' public officer lej il-ministru tijaw. Fil-ministru tijaw fuq dan il-relajja, ovvjament fuq laqabbat li lek. Għalek rittu, ma rajtux mela, dwar l-amara issa, dwar l-amara. Meta kien hemm l-amara li ġiet id-donata, iċċekkjajt lil-min ġiet id-donata?
L-amara ġiet id-donata sa fejn niftakar skont il-rapport tagħna lir-Richmond Foundation.
Nafu kemm kien hemm items li ġew id-donati u x'ġiet id-donat?
Le.
Tista' allura tindaganna u ġibilna mingħand ir-Richmond Foundation iduna lista u nixtieq li tkun konfermata b'affi David. Jgħidulna li mingħand hemmhekk bħala donations irċevew 1, 2, 3, 4 items ħalli nkun nistgħu nqablu bejn dak li nxtara. Dak li ġiet donat u dak li ġiet mibjuħ, għax dak li ġiet mibjuħ kien 300 lira. U naraw x'baqa' wkoll, ħalli forsi nistgħu naslu.
As a point of order, naqbel ma' talba li qed tagħmel. Però ma naħsibx li l-ambaxxatur għandu jagħmel, ma naħseb il-permanent secretary tal-Foreign Affairs.
Għal proċedura jagħmel il-permanent naqbel li
jekk tkun naħseb deċiżjoni.
Ekku. Għax għall-mument jgħidu permanent secretary. Imma tajjeb illi ħalli naraw tanqas punt li dan huwa vitali. Issa dan kollox marbut allura lej ir-responsabilità tiegħek bħala uffiċjal qed iżmin kont uffiċjal pubbliku lej il-Ministru tiegħek. U t-tielet waħda irid ukoll dwar il-firefighting equipment. Forsi ikonna fil-firefighting equipment sibna wkoll illi kien hemm tliet quotes. U page 11 fir-rapport tal-awditur. U naraw allura illi il-quote dejjem effettivament tiżdied minn 13,500 lira għall-firefighting equipment din telet għal 48,900 lira u 985 lira kważi 49,000 qed nara page 11. In all fairness, emmek narabba jkun tu oħra li kien hemm xi affarijiet illi żdiedu flajtin, però qed nsaqsin jekk wieħed jieħu table page 11, Vesta System, di kienet 1550. Imbagħad fl-aħħar ġiet titla għal 4320 lira. Ifimni, jidder ok, l-ewwel kienet item wieħed imbagħad xtrew tnejn. Imma l-valur tagħha irdoppja per item waħda. Le ħanis kollox. Security doors. Naħseb il-premises baqgħu l-istess. Security doors. L-ewwel quotation 990. Fit-tieni quotation 990, fl-aħħar quotation li kienet l-aħħar 10,064 lira. Mela għamna l-marda tal-bibil tal-pajis li jinxtraw jaħarbu jimxu. Xta smajni għadar boħra. Imma off the record. Imma għaxina il-dawn huma il-sukultant għamil nota l-leġġerezza għalli iktar nikkonċentraw. Imma l-fatt huwa dan. Fl-indaġni tiegħek. Dan qed nitlek as a public officer responsible ta' għal minister u minnu l-ministru at this point. Huwa ministru tal-gvern li jirrilaja fuq dak li tieħ. Dawn il-punti allura ma ħassejġ huwa l-kompetu tiegħek bħala permsek li għandek tindagom, tissollevhom u titlob indaġni iktar profonda.
Il-biraħ jiena spjegajt kif ir-rapport tagħna kien mibni fuq dak li kien qed jidher fil-ġurnali. Jiġifieri u aħna ħriġna l-erba kapi li aħna ta' allegazzjoni li kien qed jidhru fil-ġurnali li allura aħna investigajna. Il-kwistjoni tal-security equipment fil-fatt mhijiex imsemmija fir-rapport tagħna. Għandaqstant ma nistax il-wieġeb għaliex kien hemm dawk id-divergenzi illi qed jissolleva l-awditur.
Yes, l-onorevoli Dan.
Sorry now, the favorite report. Sorry, scusate.
L'onorevole Dalli.
Eccellenza. Bidu tkellimna fuq il-tkellimna fuq il-fatt illi inti kont tiġi okura fuq il-reklutaġġ, insomma. Issa kont aġġornat fuq il-fatt li tisemmi l-auditur fej għandek employment tat-tifel tal-managing director Muscat mal-kontrattur li għamel ix-xogħol. Right? U li dana it-tifel tal-managing director spiċċa minn dan hekk kif inala l-istazzjon u illi il-kontrat meta saqsewh kif tajtu dan il-kontrat il-managing director wieġeb illi fuq fiduċja personali ta' dan il-kontrat kont informat dan.
L-ewwel ħala meta semmejt li onorevoli illi kont okuron tal-reklutaġġ li kien qed isir eżattament jiena ma konċ inkun informat, isma impiegajna l-Italja u nkella kħeċċejna l-Italji, ma konċ informat. Ma lele, jina maħċ li kont okkura, jina għed, li kont informat, kulton, lele, ma okkura, jġifri li tkun kontinuament aġġornat. Issa, lele, biex nkunu eżatti, jġifri dak li huwa day-to-day running, Le, mux xanni il-reklutaċ, reklutaċ b'mod ġenerali, jina ma konċ, et nitkellem għal VOM, issa, ma konċ nkun informat illi isma għanna bżon indaħlu it-tali, jew nkella ħanna għamlu l-intervjuż għat-tali, ma konċ nkun informat. U waqqas wara illi kun hemm il-reklutaċ per se, issa, rigward il-kas specifiku, Daka kienet waħda mill-allegazzjoni li tlika qed tidher fil-gazzetti illi t-tifel ta' Sur Muscat. Le, imma dak iż-żmien li għamilna r-rapport tagħna kienet waħda mill-allegazzjonijiet li kienet qed tidher fil-gazzetti il-tifel ta' Sur Muscat kien impiegat mal-istazzjoni. Allora aħna investigajna dik il-ħaġa. Effettivament, le l-allegazzjoni. Imma biex nasal għalija jiena, irrit najt xamilt jiena. Ok, mela, jiena.
Imma minna ħal oħra, jirrispondi l-talbet għal-medalli, ma biex nkunu preċizi, u ma kellux il-rapport tal-auditor fideħ qabel ma beda il-verifika tiegħu, issa m'għandux permanent secretary, ma stax tajdu
s-sabu. Jiena issa għandu, jiena t-insaqsi fuq tal-auditor separaħu. Ispera li raħu.
Kompli, ħana nibinaw il-cross debate.
Fil-rapport li għamilna aħna, aħna għamilna.
Saqsejtek, fuq il-rapport tal-auditur, jgħadnek jekk inti peress li fil-bidu qed li kont tkun informat fuq ir-reklutat, jekk kont informat illi minħa il-kontratt impjega miegħu lit-tifel tal-managing director. Kif għalaq l-istazzjon dan it-tifel spiċċa? Min ma dan il-managing director u li il-managing director meta saqsejh kif tajdi dan il-kontratt li din il-persuna li ħadet il-kontratt li impjegat lit-tifel tal-managing director, managing director allhom jiena tajtulu il-kontratt da fuq fiduċja personali.
Li it-tifel tal-managing director kien impjegat mal-kumpanija, mal-istess kumpanija illi jina ta' dak il-kontratt, jina kont nafa di bħala riżultat tal-rapport li aħna konna minna. Li it-tifel tal-managing director sussegwentement spiċċa mingħajr xogħol wara illi l-kumpanija waqfet milli tagħti s-servizzi lill-VOM sirt nafa xi ġimgħat ilu, illi t-tielet waħda illi l-kuntratt ingħata lil din il-kumpanija minħabba sempliċement il-fiduċa li kellu il-managing director fil-kumpanija, aħna sibnija dina konna informati biha meta aħna tkellimna mal-managing director meta ġejna biex nagħmlu r-rapport tagħna.
Meta ittieħdet id-deċiżjoni illi jiena l-amministrazzjoni? Inti kontadek, permanent secretary?
Iva.
Mela, meta tieħdet id-deċiżjoni, inti tajt x'istruzzjonijiet fir rigward tal-Voice of the Mediterranean jew lill-Kunsilliera jew lill-Managing Director jew li xi ħadd ieħor?
Għal rigward ta' xiex imma.
Le, kif kellhom jitmexxew jew ma jitmexxewx l-affarijiet once li tieħdet id-deċiżjoni l-istazzjoni jaf l-operat tiegħu. Issa mhux qed nitkellem fuq day-to-day operations li saru qabel, għall-mumenta jien ninsewhom dawn, mhux inwarbu, ninsewhom għall-mument. Jien qed ngħid, ittieħdet deċiżjoni amministrativa li naħseb li ġi konsultat dwar anki il-Ministru. Li minn għada, ħajpotetikli, l-istazzjoni jaf l-operat tiegħu. Inti bħala permanent secretary f'dak l-istadju partikolari, tajt x'istruzzjonijiet lil xi ħadd u hekk iva lill-minu x'kienu l-istruzzjonijiet. U ngħidlek għaliex qed ninsaqsi.
Jiena nikkonferma illi malli ittieħdet id-deċiżjoni illi l-istazzjon għandu jala fl-aħħar ta' Deċembru tas-sena 2003, aħna jiena tajt istruzzjonijiet li Director Corporate Services sabiex issa ġara darba l-istazzjon musa jibqa' jopera, aħna kellna diversi affarijiet x'nieħdu ħsieb. Waħda illi aħna kellna nibqgħu nsegu il-ħlas illi kien dovut mingħand il-Libjani. Ma dik hija xi ħaġa illi tieħu l-kors tagħha. It-tieni, illi aħna naraw illi l-impjegati, speċjalment l-impjegati, jieħdu dak kollu li kien dovut lilhom bħala riżultat tal-kuntratt li kellhom. It-tielet, illi ikun hemm lista ta' kredituri ta' nies illi kellhom jieħdu mingħand l-istazzjon. U illi jieqfu il-pagamenti kollha eċċetto dawk illi huma kontrattwali biex aħna nutilizzaw il-fondi li għandna disponibbli biss għal dawk illi aħna rrenkjajna bħala li huma bil-forsi li jitħallsu.
Mill-rapport tal-auditur, sorry, kent interrompik. Et jgħid li ma kien hemm l-ebda ranking tal-kredituri minnaħa tagħhom. Anzi, qed jgħid l-auditur illi baqgħu jsiru ċertu pagamenti lill-kredituri u ingħata l-verbal consent tal-Ministeru on the plea that creditors were threatening to sue government for outstanding dues. Mela tajjeb, jekk jiena kontent nirrenkja f'mod differenti mis-Sinjura Dalli, sempliċement għaliex jiena qeddiet li se nfittex il-Gvern, ħallastu lili biex isodduni u ma ħallastux lila meta kienet qiegħda forsi nirrenkja iktar minni. F'dawn iċ-ċirkostanzi allura, kif tispjega l-fatt illi l-accountant baqa fil-possess tiegħu blank checks li kellhom il-firma tal-managing director minkejja daw l-istruzzjoni ċara li inti tajt u għadek kif identifikaj.
Rigward il-kredit li kien hemm xi istruzzjonijiet minnaħa tal-Ministeru biex jitħallsu dawk il-kredituri li kienu qed jagħmlu pressjoni jiena niċħata. Niċħata illi il-Ministeru qal lill-VOM biex li għandu jħallas il-dawk in-nies illi kienu qed jagħmlu pressjoni fuq il-VOM.
Se jkun id-deċiżjoni ħadu għall-VOM xorta waħda u ma informawkomx?
Jiena żgur illi ma stajx tajt verbi kif qed jikkwota l-awditur fir-rapport tiegħu illi jiena żgur illi ma tajt l-ebda struzzjonijiet biex dawk il-kredituri illi għandhom li qegħdin jeżerċitaw ċertu pressjoni għandhom jitħallsu qabel l-oħrajn. U barra minn hekk tippermettili? Jiena l-bira ħed u nikkonferma illi jiena l-istruzzjonijiet li tajt kienu illi għandhom jitħallsu dawk il-kredituri illi konna marbutin magħhom huwa VOM illi kellna obbligu jew legali jew kontrattwali li jitħallsu. Per eżempju, jekk niftakar tajjeb però, kien hemm per eżempju ammonti li kienu għadhom dovuti lill-income tax, lill-Dipartiment tat-Taxx Interni, għal dak li għandu x'jaqsam ma' taxxa li tnaqset jew inkella kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali. Dawk naturalment hemm obbligu kontrattwali illi jiġi onorat. Imma jekk per eżempju kien hemm il-kont tat-telefon illi kien għajat lura, dak sa ċertu bon, jista ma jitħallas mill-ewwel. Però li kien hemm kredituri li qed jagħmlu pressjoni veru, għax kont nafija jien. Tajjeb, imma li jiena ċimot, tajt struzzjonijiet li għandhom jitħallsu dawk qabel l-oħrajn le.
Għan għamil mistoqsija bil permessek Sur Ċermen l-Awditur Ġenerali. Sur Awditur, inti għattajt. Ministry of Foreign Affairs was aware that certain payments to creditors were being affected. Verbal consent was given on the plea that creditors were threatening to sue government for outstanding dues. Tista' tellaborat dwar dan ikkellmu?
Dada, skuża, dan għandi x-xhieda li ngħatat waqt il qed tagħmlu l-eżami tal-nies li huma konċernati u l-manager Mr. Pullow jista' jkun għandna.
Għajja ftit biex ikun jista' artikola aħjar ir-risposta biex ikun jista' jisimgħu kull ġurnalist.
Dan li qed ngħidu huwa riżultat ta' intervista waqt li qegħdin nintervistaw xhieda li ġew majta minn dan il-bord u issu John Bullow manager fuq li kien qiegħed imexxi din l-inkjesta jista' jipot għandna minn qala u flimgħu bidu.
John Bullow, audit manager. Nikkonferma li ma qalix is-sur Nawdi, biss però kien is-sur Charles Mifsud għandna transkript sur Mifsud. Għandna transkript qed inhu. Illi inti għattilna illi kellkom pressjoni minn ċerta kredituri li kellkom. Yes?
Artikolare.
I see. Illi kellkom ċerta pressjoni illi xtamlu ċerta pagamenti u kienu sanka sejfi ċukom xi legal action whatever. U inti, obtjajtu illi dak li jkollkom ċerta
fissa. Ġaġet mamula
mistoqsijiet. U intom obtjajtu illi tħallsu l-ċerta kredituri li kienet qed issir pressjoni sur ċerta.
Li risposta li l-ek
Mux intom? Intom?
Jimportanza
Jimportanza Jimportanza
Sur bullo.
Yes, fine, dottore. So listen. Okay. Di l-allegazzjoni ħarġet meta aħna konna qed intervistaw mhux is-Sur Nawdi, l-Sur Charles Mifsud waqt l-interrogatorju li kellu waqt il-meeting li kellu magħna l-offiċċju, għandna transcripts, għandna recordings, għandna kollox. Għalinna li kellhom ċerta pressjoni fuqhom minn ċerta kredituri, nistgħuhom ma nafx nelenkawhom dawk li tħallsu.
Istana għedu minn kienu kellek ċertu għallek, minn erfar balit zaħċar, għallek, li kienem ċertu pressjoni minn ċertu kredituri, u istani torbok minn kienu kredituri, biex daw jitħadżu.
Off the record, ek manax.
Ok, minn għambad.
Minn konsultaw
da ċertu. Minn dokumentatu tara minn kienu. Istan er, t-konflikta? Nistan għed l-sur mifsu ta' kħiġġati fil-konfront ta' din il-dikjarazzjoni ċaħti l-kommentija.
Charles Fsout, Direttur Corporate Services Foreign Affairs. Jina, ma niftakarx li għad il-ħallasni jom on the basis, jaw tajna instructions bi jitħallsu on the basis illi daw kien qed jagħmlu. Niftakar li inti għad li kien hemm xi pressjoni għad tlek iva. Sorry, skun nitlob apologija. Sur ċemmen, niftakar li kien mistoqsi illi kien hemm il-mistoqsija jekk dawn kienux speċi kienx hemm xi pressjoni. Naf li rispondet iva però. Ma taħċ zgur l-opinjoni tijaj illi dawn tajni instructions.
Sur mifsu, ma jtajt il-respondejtu. Xie respondejt? Ekku viva jwet l-ole? Ekku kien impressjoni, ma kien impressjoni.
Ekku li kien impressjoni, niftakal ekku kien impressjoni, pero mandiġ amment, jow, ma nafx ġibiri, ma mandiġ amment li jien għatlu illi ħallasna kif se semma l-onorevoli Brinkat, il-wieħed u l-ieħor on the basis ta' pressjoni, dik li nista' ngħid jien.
Ma nistgħux nagħmel transcript. Hemm transcript ta' dan, jiġifieri dan huwa recorded. Tista' għal jinbis imbagħad iġib ta' naqas din il-parti tal-recording. Okay? Yes, dan nistgħu paċenzja sul Brinkat ma nafx kellek x'min qed
attenzjon. Però
il-transcript is-sadu is-sadu tal-jmiss
l-interlokutaw, l-diskussjoni li saret, ġiet recorded, tejn u sar transcript, jew minutes of meeting.
Recorded.
Tapes li ġew mbagħad ħadna transcripts minnha.
Ok. L-onorevoli Brinkat.
L-sul Mifsud qed fuq l-istess suġġett għax tolbot madak li kontet insaqsa l-sul Nawdi. Hawnhekk jingħad li at one stage, għalkemm belated li ġvieda xejn tard, inġibditlek l-attenzjoni illi kienet isir użu minn blank checks minn naħat tal-Voice of the Mediterranean li kellhom il-firma tal-Managing Director. Ej, hekk ħadd xi passi biex tivverifika dwar x'użu sar minn dawn il-blank checks fil-perjodu sakemm inti ġejt innotifikat, għax inti qed tgħid they were not brought to your attention for a number of months. U t-tieni nett, hekk wara li rriżultalek dan kollu, x'passi ħadd inti derhom.
Mela, u għavveru li meta tlabna nġibna ċekkijiet mill-VOM, indunajna li kien hemm xi ċekkijiet li kienu firmati minn persuna waħda. Issa, firmati mill-Managing Director.
U l-paċenzjat kellmu ftit naqra bil-qawwi biex kun nistgħu tinstama' sur nifsu tkun dirizzaw is-sejdi.
Mela, nerġa' ngħid, meta ġbarna ċekkijiet mill-Voice of the Mediterranean, indunajna li kien hemm xi ċekkijiet iffirmati biss mill-Managing Director. Dawk żammejnihom fl-offiċċju, fil-sejf tal-offiċċju, meta kont mitlu mill-awditur biex intihomlhom dawk iċ-ċekkijiet tajtomlu. Għandi lista li elenkajt l-imma ċekkijiet kienu signed, kien hemm kotba vojta u da kollu.
Fid-daw tal-istruzzjonijiet li kien tas-Sur Nawdi korġina qed nikod ħażin. Inti kontatt li waħda mal-affarijiet ekonomiċi setti kienu reduz lill-impjegati, jekk fehmt jekk sew. Meta sar settlement ta' dues lill-impjegati minn naħseb jiena tal-accountant tal-Voice of the Mediterranean. Ġejtu informati minn naħa jew ta' Sur Richard Muscat jew minn naħa tal-accountant innifsu li minkejja li dana kien part-time accountant ħallas lill-nifsu tiegħu il-benefits u minkejja li kien full-timer jaħdem x'imkien ieħor.
l-naf li kien inkluż fil-lista. Li kien inkluż fil-lista.
Il-mistoqsija tiegħi fil-mien. Il-mistoqsija tiegħi ċara hekk intom kontu xewwer illi a part-time accountant mal-istazzjoni ħallas term il-benefits lilu nnifsu nimmaġina jimprotivizzazzjoni ta' sur Muscat minkejja li hu laqas biss kien full-timer tal-istazzjon, anzi, over and above, kien full-timer x'imkien ieħor.
Safajn niftakar jiena le ma konniex informati li ma nistgħux inħallsu.
Kon mhumiex twa domanda li għajn. Min mhux qed ngħidlek hekk kontux informati ma kontux se tħallsu ma kellkomx tħallsu. Kontux aware illi dal-pagament kien se jsir mill-accountant lilu nnifsu u bil-firma ovvjament ta' Sir Richard Muscat bħala blank check or whatever. Bħala termin il-benefits. Għal xogħol li ta' huwa biss strettament fuq bażi part-time, meta hu kien qed full-timer x'imkien ieħor bil-Malti ġifieri. Li part-timer tieħ termin il-benefits meta da qed impjegat ma' ħadd ieħor. Hekk kontux aware ta' dan kollu le, yes or no?
Li konna nafu, sorry, li konna nafu li hu part-timer iva, però fil-kuntest legali li ħa termin il-benefits għax inkluda lilu nnifsu fil-lista.
Inti qed tikkonferma li inti kont aware li ħa termin il-benefits minkejja li kien biss part-timer. Ingrazzjat.
Fl-istess sin nixtieq niċċara wkoll. Ma kontx aware li part-timer ma jistax jitħallas.
Ma sur mifsud, Director Corporate Services qiegħed inti hux hemm. Għala nassumi li jakkarga ta' responsabilità li meta tiġi magħżula għalija wkoll tkun tajt prova tal-inqas li inti aware tal-regolamenti. Il-fatt qed tajt inti għax wkont illi meta għandek part-timer ukoll taf li huwa part-timer kien qed jitlob li jieħud termin il-benefits. Kellekx dubju jekk part-timer għadx għandu jingħata termin il-benefits u jekk ħadd parir allura tal-inqas jekk ma kontx taf. Illi dan hux intitolat għalihom. Tielet waħda, illum li taf li ma kienx intitolat għalihom. Ħadtu xi passi biex dawk it-termin il-benefits tirkupravhom?
Mela. Il-fatt jekk ħadniex parir jew le, internament konna konsultajna ma' avukatessa li kellna magħna dikinhar. Jista' jikkonferma sur Nawdi wkoll fuq dan. U aħna konna tlabniha jekk daw it-terminal benefits humiex within the law. U r-risposta kienet illi m'hemm xejn ħażin, bekk hu qatt ma jiena mixin. M'hemmx jiġifieri ksur tal-liġijiet fihom.
It is within the law,
m'hemmx ksur tal-liġijiet.
Daw it-terminal benefits ingħataw skont xi collective agreement.
Iva.
Uti ma tlabx biex tara collective agreement biex dara jekk il-collective agreement kien jitkellem dwar part-time.
Le, ma tlabx. Konna aħallejna fidejn il-managing director bil-firma tiegħu ġew dawk jiġifieri l-listi għamm il-listi bil-firma tiegħu tal-accounting li dawk huma korretti.
Ma jista' l-Auditur Ġenerali surga tajt, jekk il-collective agreement rajtu intom ta' sollu bajtu dal-punt dwar il-terminal benefits lill-persuna taħdem part-time?
Jidir li li konna rajna xi ħaġa biss però d-dettalji tiegħu hekk oħrajn ma nistax ngħidhom nikkonfermu. Jista' ħajja ċertana forsi sa ngħid ngħid jekk raħ dal-file allura tal-collective agreement jew dak?
Bissemmaj il-collective agreement dwar tal-inqas din parti speċifika dwar il-part-timer, mhux għall-full-timer din nitkellmu għal part-timer. Tista' ikonna kopja tal-collective
agreement. Dwar il-kwestjoni ta' part-timer u mhux part-timer, aħna morna l-Social Security, għandhom il-legal representative tagħhom u ħadna ruling minn għandhom. X'inhu tofut lilu jew mhux lilu.
X'kien ir-ruling?
Skużi? Li bħala part-timer he's not entitled to any terminal benefits.
Any
terminal benefits.
Jekk il-collective agreement ma nafx ma rajtux. Jispeċifika li part-timer mhux qed ngħid li hu hekk, nerġa' niċċara x'ħadd mara aħdu. Jispeċifika li part-timer jista' jieħu terminal benefit. Mela u għadu fuq tarih, jekk il-collective agreement jgħidlek, jista' jiġi tabled biex neverifikaw għax collective agreement jagħti above the minimum national standards.
Apparti dik li qed tgħid onorevoli, l-accountant li kien hemm kien impjegat mhux eżu part-timer, kellu onorarja fis-sena magħhom.
Le, jekk il-collective agreement kienet tiegħek, mela allura immexa skont il-collective agreement da. Jekk il-collective agreement ma taħħiex, mela allura ma kellux dritt għalija u jiena l-eksa sejt id-dis yes, jekk kont konxu billi kien hemm collective agreement. Ma ħassejx li kellek titlob għall-collective agreement biex tikkonferma illi terminal benefits kienu qed jingħataw skont il-collective agreement.
Nammet li li għagħat il-ħin ma rajniex il-collective agreement.
L-donu, meta tajt surbulo, għattek onorari, kienem agreement specifiku ma dan il-part-timer?
Kellu a fixed amount fil-sena li jitħalla zbir, ma n-sejt kem jienet.
Ma toħroċ minn kontrat specifiku mija, għalli għax għandak zewċ tipi taħaddim, ma full-time, indefinite contract, indefinite contract jgħuddi. Ma kienxem?
No, fil-fat meta intervistajn anka l-accountant, u għallinna li ħafna mis-xolti għaw kien jgħamlu d-dar, u on and off kien naturalment mu. Kien ikollu bżonn id-dialog.
Iġifieri u kien jew ma kienx fil-payroll records, iġifieri fil-formoli li kienu jintbagħtu lid-Dipartiment tat-Taxxi l-FS forms bil-listi tal-impjegati kien imniżel hemmhekk jekk kien imniżel kien part-timer, ma kienx imniżel kienet jagħti servizz mhux part-timer. Intom ikkonstatajtu x'kien l-istatus proprju tiegħu tal-impjieg tiegħu? Sbuq kritiku.
Nista' nikkonfermalek li fil-payroll kien hemm niżel.
Qed tikkonferma l-istatus inti jew ta' part-timer. Mela nistajt joġbok iġibinna l-collective agreement u tgħidilna jekk il-collective agreement jikkontemplax li part-timer jieħu terminal benefit.
Sur mifsum, ta' ħallas terminal benefits u forsi kellek id-dubju. M'għamilx referenza inti lill-Ministeru tas-Social Services u dwar il-kondizzjonijiet, apparti li ma rajtx il-collective agreement. M'għamilx referenza lill-Ministeru hekk kellek dubju kollox dwar il-terminal benefits dovuti lill-part-timer?
Partikolarment ma naħsibx li ġiena dubju, għax peress li jinkluda lilhom nifsu fil-lista, aħna li għaddejna l-lista l-internament l-xismu l-din persuna legali li kanna kienet biex tiċċekki għandna u x'kollox legali u kollox postu. Il-risposta kienet li m'hemm xejn ħażin.
Fil-esperjenza tiegħek inti meta tħallas terminal benefits, kemm darba ħallas terminal benefits lill-part-timers?
Mhux terminal benefits lill-part-timer, qatt ma ħallas f'dan każ.
Qatt ma ħallas, allora kien l-ewwel darba ġifieri wara ma kontx inti ċert. Dwar il-proċess. Yes, man, per mistoqsijiet, dan ir-regoli dan.
Ma nafx jekk ixxallna mbuxxatu jew RPCS din għax imma peress li qed li kont segwi kif intef u l-flus forsi tista' tweġib inti. Rigward kif imbijaw il-karozzi direct orders illi kif qed jikkonferma l-auditur dan imur kontra the standing rules regulating the purchase and the disposal of public funds.
Ħajkollina għamil dal-punt. Jekk sam diġa konstatajna li l-financial regulations ma japplikaw. Ma nistax namlu domandi dawk issu l-financial regulations. Ma nistax
naqtu interrompu
domanda ma tiqtajni approvju
għal. Qed nitkellmu fil-public funds għamil. Taxpayers money.
Issa tiqtajni ġibri reġi.
Of the record li kun hemm daw inter debates. Ħu paċenza minn f'dalli. Interruptions li xfixin, mux dollar, diġin kella ħajn tul-full fiz dal mistoqsija. Iverbalizza mistoqsija li t-ixtiq ta' għamil lil.
Jiena qed nistaqsi, jekk l-ambaxxatur jew DCS, jiena qed nistaqsi jekk l-ambaxxatur jew DCS kinux aware illi il-karozzi tal-VOM imbijaw b'direct order. Ta' kien nistaqsi, grazzi.
Aħna, qed nitkellem aħna jiġifieri l-Ministeru, ma konniex nafu illi l-karozzi nbidlu. Dik kienet kwistjoni amministrativa illi il-karozza illi kellu il-Managing Director u il-Deputy Managing Director nbidlet jew kellha li xtrat karozza għalihom, aħna ma konniex informati.
Infu
l-beħet nagħmel. Le, ġifieri meta aħna rajna r-rapport tal-awditur illi dana xtara karozza u bih oħra minn hemmhekk jiena nitkellem għalija u naħseb li anke s-sur nifsu jista' jikkonferma. Hemmhekk sirna nafu illi kien hemm dan il-trade-off.
Hawnhekk għandna membru ta' board. Di konstatajna li mhix kwestjoni ta' financial regulations imma ta' good governance. Intom bħala board. Meta ġejtu biex timbih il-karozza? X'kienet il-pożizzjoni tagħhom? Tlabtu li tiġi segwita xi proċedura biex din timbih?
Li niftakar fuq il-karozzi. Alfred Zarb, ambasciatur fuq il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin.
X'kienet il-karika tiegħek dakinhar ukoll għadin?
Dakinhar kont wieħed mill-kunsilliera tal-Voice of the Mediterranean. Li naf jien fuq il-karozzi huwa illi s-Sur Muscat li għalli illi u kellu trading biex trading ma' l-kumpanija
jiskambjana
jiskambja kellu sapjena fin kienu karozzi kienu ilom ma'na ma' jiswew xejtu għalli għamel a good deal ma' l-istess kumpanija li konna xajin.
Spiega għalek il-good deal kienet jikonsisti għax skont il-rapport tal-auditur. Kienet 30,000 nefqa u daħħal 5,000 ġifieri għandu l-użmien. Ma saqsajtu.
No.
E bħala bord intom urejtu xi oġġezzjoni?
Le.
Ġifieri materja tellat fuq bord jew kienet materja li tkellem miegħek biss?
Dak li ħin kellem miegħi biss.
Xi bord ma telax li?
Ma għamet xi board meeting.
Għamet. U minuti ta' dak il-meeting li tqalu x'kienet id-deċiżjoni tal-board jistgħu jiġu ppreżentati jew x'għad jirreferi għalihom għal il-kamra.
Men.
Ġifieri inti qed tgħid li aċċettajtu l-kelma ta' Richard Muscat mingħajr ma rajtu x'kienet tissarraf din in terms of public funds.
Jien nixtieq ngħid li Richard Muscat l-appointment tiegħu kien responsabbli anke l-financial control tal-istazzjoni. U allora nassummi li huwa responsabilità tiegħu x'kien qed jagħmel ma jagħmilx dak iż-żmien.
Però ma nifhimx jiena li the buck stops at Richard Muscat jekk hemm il-board ċertu deċiżjonijiet fejn tinvolvi public funds, naħseb li ta' aħħoġorhom.
Ma taqa' u sabina fin kien hemm item f'meeting minnhom dwar il-xiri ta' karozzi.
Allura kif ma staqsejtux kienet tinvolvi din, ma tuqalkom good deal. You just took his word for good deal and just let him do what he
pleases. Ta' propja. Hija responsabilità tiegħu, jien qed nassumi li tal-bniedem li kelli fiduċja fih, kif kont nafu jien, ma nimmaġina li għamel din li huwa fl-interess tal-istazzjoni.
Imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq thousands of pounds ta' taxpayers' money.
Il-fatt li daw l-figura ħarġu wara, imma ma kellix indikazzjoni ta' figuri.
Imma bħala board intkom ma rajtux li kienet ir-responsabilità tagħkom li taraw dawn l-eluf tal-iri kif qed jintefgħu?
Żgur, kienet item fuq wieħed mill-meeting li kellna tal-kunsill. Imma ma niftakarx jiġifieri konklużjoni x'kienet. Naf li kien hemm xi updating min-naħa ta' Sur Muscat biex għedilna x'għamlu m'għamilx fuq il-karozzi.
Meta glajt imbagħad forsi kienet id-deċiżjoni.
Ġifieri inti qed tgħid li mbagħad sufi tafu mela x'kienu jinvolvu kemm kien l-ammont u if it wasn't such a good deal kif kien qed jgħid Richard Muscat, indunajtu intkom mela li ma kienx daqshekk deal tajjeb u li kien direct order mill-flus pubbliċi.
Jiena hawnhekk għandi nota illi fl-Ulju fis-seba fit-30 tal-Ulju tal-2002 kelli l-aġenda tal-meeting tal-Kunsilliera għaw kella tkun fil-5 ta' Awwissu u li fost affarijiet oħra kien hemm follow-up concerning action to purchase VOM cars. Ma
skin lighting.
L'item skin follow-up concerning action to purchase VOM cars.
If you cannot domani strauss, allora.
E chiedermi la fermata nel ricerca scala.
Chi edita la questione all'approvazione dal board? Sta con al minuto da dopo, se decide al board?
Le provo anche per il minuto.
Però non sempre, e ma la fissi, stai con altro, però non sempre andando al board, quello dell'auditore generale, non sempre li ando che fai, stio, il minuto è messo in referenza da come io ci ho presentati.
Culminando il dal kemm l-auditor.
Għax fejna fil files uffiċjali kollha l-auditor ġenerali.
Aħna meta nitolbu għal xi informazzjoni jkun qegħdin għand l-auditor ovvjament min għandu l-informazzjoni li tipprov dejha.
No, aħna minuti ma jidhirlix li hemm fil-files. Biss però il-Foreign Affairs li ġiraw xi files hemm. They can do it by all means.
Ho pazienza. Efimni, jekk nitolbu li għandkom, jekk hemm dokumenti tal-minuti, araw li hemm dokumenti tal-minuti. Qed nirreferu għandna d-data ta' 22nd jew meta kien July 2002, wieħed jispjega ftit jara kif jibda kull minuti jinta follow. That's all.
Jiena minn dawn il-mistoqsijiet li nixtieq nistabbilixxi huwa illi għax inti għat li kien jew kien managing director, allura kien immexxi jomu dawn l-affarijiet, però la kienet diskussaw hemm l-aġenda din il-materja at board level. Allura il-board kien aware ta' x'qiegħed jiġri u kemm qed jintefqu fondi pubbliċi b'direct order fuq il-tpartit jew xiri ta' karozzi. Jiena dik li nixtieq nistabbilixxi hija li kienet at a higher level, mhux fil-livell tal-managing director biss, u li kien hemm l-approval, il-consent mill-board.
Ma nistax nirrispondi għax ma nistax. Ma nistakarx il-deċizjoni li tiet. Naf li wieħed irid jara l-konklużjonijiet tal-Council meeting tal-5 ta' Wissu 2002.
Qabel ma nipproċedi jinak nipproponi li nagħlqu at 1 o'clock. Okej, naħseb li okej, Sir Brennan.
Mistoqsija żgħira li Suża qabel ngħaddiha sur miksud. Suża fuq point of information. Inti bqajt konsiljer Saledu tal-istazzjoni?
Le, jiena irtirajt f'April tal-2003.
Hekk mhux impertinenti nistaqsik, kien hemm xi raġuni partikolari?
Raġunijiet kienu hemm ħafna. Ħaġa kontili fuq il-konsil tal-istazzjoni għal xi 12-il sena. U anke miegħu ftit qabel kellna Radio Mediterranean. Ovvja, għaddi żmien tajja tibda tħossok tikber imbagħad minn naħa l-oħra, kelli ħafna xogħol li ma setax jippermettili li nkun viċin tal-istazzjon daqskemm nixtieq jien. Bej safar, bej il-fatt li kont qed nibni Dipartiment tal-Mediterran, kelli wkoll ġiex proġetti ta' importanza għalina li huma l-Anand Foundation u il-Parliamentary Assembly of the Mediterranean u konna qegħdin naħdmu biex inġibuhom Malta u allura kien wasal iż-żmien li ngħid daqshekk.
Mr. Chairman, Sumir Sud, fir-rapport tal-Awditur Ġenerali jien għadu żewġ affarijiet. Waħda dwar l-assi tal-Voice of the Mediterranean illi wara l-għeluq tiegħu baqgħu għand persuni terzi, ġifier, baqgħu għand nies fidejn nies li mhumiex in-nies li kienu qed imexxu l-istazzjoni nifsu, nies outside ġifier, the Voice of the Mediterranean. U t-tieni nett il-hospitality expenses tas-Sur Richard Muscat. Billi jirriżulta ċar ir-rapport tal-awditur illi nikkwota VOM assets are still with third parties and need to be retrieved. Inti mill-għeluq tal-istazzjon sal-lum, x'passi konkreti ħadd? U sa fejn wasalt? Biex inti tara li l-Ministeru jew id-Dipartiment kollu wieħed jgħid jerġa' jieħu kontroll fiżiku jew inqas kontroll amministrattiv ta' assi tal-Voice of the Mediterranean li setgħu kienu qegħdin għal persuni terzi. Dan qed ngħidu iktar iktar jiena għax mir-rapport tal-awditur jien għad li pereżempju meta l-istazzjon
minnaj ma biss intalbet l-approval tagħhom, kien hemm kuntrattur li qabad magħha server minn kien hemm ġew biex ixi take away restaurant da. Qabadu ħadu sa server nitkellmu da mhux qed nitkellmu dej provider. U ħadu ed infinity da, u x'passi ħadtu f'dan ir-rigward. Dik l-ewwel waħda. It-tieni waħda x'taqt illi tajt li. Il-kwistjoni tal-hospitality expenses illi kellu il-managing director. U dan qed ngħidu għaliex jidher ċar li l-hospitality expenses kienu forma ta' allowance li kienet parti mill-kuntratt jew tampijek mal-istazzjoni. Billi l-Auditor Ġenerali qed jgħid illi diversi drabi is-Sir Richard Muscat abbuża minn dawn l-expenses u irreimbersja lilu nnifsu b'expenses iktar milli kien intitolat għalihom. Ejx taqt inkun naf hekk dan sarx bil-approvazzjoni tagħkom. U jekk dan ma sarx bl-approvazzjoni tagħkom, hekk kontux tafu bihom, u issa li tafu bihom bir-riżultat tal-Auditor Ġenerali x'passi konkreti ħadtu biex tilku prama tisur Muscat dak li daħħal fil-blut żejjed iktar milli kellu jdaħħal.
Mela, rigward klassi għandi nifhem li qed nitkellmu fuq żewġ affarijiet, fuq is-server u fuq il-karozza. Li kien hemm. Sabina fin dawk kien hemm. Din biċċa xogħol tas-server li tieħdet u ġi xi ħadd qabad u ħadu, hawnhekk ma nafx min. Tiena ħaġa ir-redi qgħu sirt naf biha mir-rapport tal-awditur, ma konniex nafu bihom assolutament. Dik l-ewwel ħaġa. Rigward il-karozza, konna se nitolbu lill-persuna li għandha l-karozza, il-Deputy General Manager, il-Deputy Managing Director, però peress li dak iż-żmien kien hemm xi diskussjonijiet mal-naħa Libjana għadna tista' tkun sensittiva. Issa para li
hemm għax dan u tal-parti Libjana.
Ekku, ekku, il-Deputy Managing Director huwa x'isu. Ġibri dak il-dan. Rigward il-hospitali expenses, il-risposti hija li ma konniex nafu bihom. Żewġ mistoqs jidhir, l-tnejn risposti hija li għalihom.
Lele, efemmi. Mela inti tgħid li hospitali expenses ma kontux tafu li ġew eċċeduti, ġifieri illi s-Sur Muscat qabad u tagħlilu nnifsu hospitali expenses iktar milli suppost. Fid-dawl tal-fatt is-Sur Muscat daħħal fil-but flus iktar milli kien dovut li jdaħħal. X'passi ħadtu biex tirkupraw il-flus żejda illi s-Sur Muscat tagħlilu nnifsu.
Dak is-summa parti mill-proċess ta' wara li nispera fil-ġiranet li ġejjin inkun nistgħu nieħdu passi fuqhom dawn.
Qed tikkonferma li sallum għadkom ħadtu l-ebda passi. Iva jew le?
Le.
Thank you.
Nistgħu nistaqsu lill-minnu responsabbli fuq kollox, is-segretarju permanenti fl-affarijiet permanenti għaliex għadhom aħħa l-ebda passi?
Yes.
Però qabel ġifieri ħan ikkonfermaw. Donnu hemm bil li jridu jittieħdu passi. Yes, issa spjega.
Fil-fatt jiġri li jrid niklarifika jiena li meta ħareġ il-rapport tal-awditur ftit ġranet wara l-Ministru fil-fatt qal li qabad mal-Awditur Ġenerali biex jibatilna l-files ħalli jkunu nistgħu nagħmlu u nwettqu we carry out the recommendations li għamilna l-Awditur Ġenerali. U għalhekk jiena kont ktibtlu anke kellimtu u għatlu isma' kemm jistgħu mal-lajr jibatilna l-files biex nistgħu ħaġa nifverifikaw dak li qed jgħidu anke nkunu nistgħu naraw how to recoup daw l-affarijiet. Però nikkonferma li s'issa peress li qatt m'għandniex fuq xiex naħlu għad ma għandniex passi.
U qabel ma ġi sollevat mill-Awditur Ġenerali ma kontux aware ta' dan il-fatt.
Jiena ma kontx no.
Jiena ftaqna l-mistoqsija lis-Sur Żgħar. Paġna 5 tal-rapport tal-Awditur hemm. One of the counselors from the Maltese when interviewed stated that he drew VOM's managing director attention that the procurement procedures applicable to all government entities should invariably be followed. Jena, et insaqsieħ ma kienx u għalaw iħed mill-konsiliera jew kellek jaf min kien li jagħmel li jagħmel dan. Jekk ma jafx forsi stejdilna l-awditur. U għaliex inħass il-bżonn li tinġibed din l-attenzjoni. Jekk din kienx deċiżjoni li jiddiskussa mill-bord allura kien hemm qabel biex tiġi trasmessa effettivament lil min kien responsabbli biex jimxi fuq din il-linja. U għaliex ovvjament għaliex inħass bħala membru tal-bord li għandu tinġib din attenzjoni.
Sur President, nixtieq ngħid li dik kienet il-pożizzjoni tiegħi minn dejjem minn mendu beda l-istazzjon, ġifieri mhux ma' Sur Muscat biss, anke ma' Sur Richard Vella Lawrenzi. ċaħġa, ċaħġa jien maċiċ, ok, maċiċ norbut. Sawa jien, civil servant, allora, Għattu, t-timxi, ġifiri, dikinet involvi recruitment.
Ho paċenzja, ħaġa. Inti, bħala membru tal-board, vizavi fellara u renti għom kella s-sur Richard Dittne kellu l-istess karina. Il-ġifiri, intom bħala board. Jew kellimtu hekk, jew intom bħala board kienet il-pożizzjoni, id-direzzjoni il-board effettivament ta' lill-executives tal-VOM.
Ma niftakarx tija deċiżjoni tal-bord. Nafri jien, kont nagħmel ċertu kont mhux kondizzjonijiet, kont ninsisti fuq.
Ma tinsisti fil-board.
Ma minnhom kien qed di.
Ma inti ma kontx manager, jekk ħad insisti fil-laqgħat tal-board li dawn għandhom jiġu segwiti, dik li tkun naf, għax inti ma kellekx funzjoni eżekuttiva jew manageriali, korrekt?
Okay.
Kont fil-board. U naqbel miegħek li inti kont tgħid qed ismejna kont neżiġi li jkun hemm dawn l-standards. Qed insaqsi meta kont teżiġi li jkun hemm dawn l-standards. Dawk kont tagħmilhom fuq livell ta' board biex tiġi bħala board decision. Jew kont tieħu inti l-inkarigu bħala liedem responsabbli minnaħa tal-Gvern Malti illi tajt jew tagħt instructions lil x'ismu lill-managing director biex jimxi ma' dawn ir-regoli huwa importanti.
Hemm naħseb li kienet inizjattiva minnaħa tiegħek. U nixtieq hawnhekk inżid nagħmel xej parentesi illi meta laħaq is-Sur Muscat bħala managing director, il-Ministeru ħoloq board intern tal-Ministeru li kien kompost minni is-Sur Mari Spiteri, is-Sur Ġowitzom, is-Sinjorina Ġoanna Darmanin, kif ukoll is-Sur Richard Muscat.
Point of information, biss biex ikun l-affermazzjoni. Signor Joanna Darmanin, li kienet person is-segwita tal-Ministru.
Preċiżament.
X'kien l-iskop tal-board?
Dak il-board kien biex ngħidlek jieħu jieħu ħsieb l-interessi Maltin.
Fil-VOM.
Raġuni
fil-VOM.
Yes, il-li fuħet mid-draft agreements li konna qegħdin nagħmlu. Għax aħna għamilna ħafna tentativi biex nippruvaw nagħlqu kemm jista' jkun il-lakuni li kien hemm fl-agreement, pereżempju waħda minnhom meta jintaħ il-Kunsill, jekk tara l-Kunsill laqas għandek min għandu jiċċerjaħ jew le. Alla konna noħdu għal kważi in-terms. U hemm affarijiet oħra, kien hemm medjata kontroll, ġifieri tagħna fid-drafts tagħna anke administrator f'naf jien. U biex nerġa' niġi għal dal-bord. Jien repetutament qudiem dal-bord semmejtomlu dawn il-kundizzjonijiet, ħadd ma qal kontra, kulħadd biex ngħidlek qabel mal-kontra qed nagħmel jien. Issa u tinsiex u kien parti mill-bord hawnhekk jiġifieri kważi jiena
fil-bidu
kont irrutat urtat.
Il-bord għandu minutes li
għadha. M'hemmx minutes imma ħassejt dan huwa managing director. Il-għala huwa parti mill-bord ukoll.
Jiġifieri
ta' żidma, jiġifieri d-deċiżjoni u kellu xejer fid-deċiżjoni li konna qed nieħu.
Jiġifieri dan il-bord kien qal qed tikkonferma li kemm hemmx minuti għas naħa kull rekordi, qed tikkonferma li f'dan il-bord fejn hu kien parti minnu waqaf mill-Ministru tal-Finanzi. Affarijiet barranin. Kien fuq u dan il-bord kien hemm qbil illi l-instructions tal-infiq tal-flus għandhom segwu il-financial regulations.
Ħadd ma għalli, kulħadd jiġifieri kien hemm għall-pali u kien hemm anke b'xi mod għallu kif jista' jasal biex jagħmel il-procurement. Jiena dejjem insistejt li tal-inqas tal-anqas.
Jiġifieri bażikament nistgħu aħna naslu għall-konklużjoni bħala peress li huwa board inwaqqaf mill-Ministru qed tgħid tal-din. Illi, li, ma huwa bord inwaqqaf mill-Ministru. Bord inwaqqaf mill-Ministru, korrekt?
Mill-Ministeru, ma su jiena permettetni.
Mill-Ministeru. U fost waħda mid-deċiżjonijiet li ħa dan il-bord li Richard Muscat kien jagħmel parti minnu kien illi l-financial regulations għandhom ikunu segwiti fl-amministrazzjoni tal-fondi. Richard Muscat iftaħar kienx kontra jew favur din id-deċiżjoni?
Richard Muscat, biex ngħidlek issa taħt il-Capital Managing Director kien jitkellem fuq il-pressures għax għandu bżonn joħroġ u rrid imur in-naħa l-oħra, tafhimti u jien għatlu jiena dakollu ma interessanix. Jiena rrid li jiġri hekk. Dik kienet l-unika ħaġa issa li ma ħastajt ikolli naqra kent.
L-Awditur Ġenerali kien jaħdi. L-Awditur Ġenerali kien jaħdi. L-Awditur Ġenerali kien jaħdi għandar board.
No.
No.
Ok.
Kultant titkellem jisek il-diskussjoni saret fil-board, kultant jisek il-diskussjoni saret rasem bras bejnu, waqt li jena nikkommend iġviri naqbel 100% fil-mija bħala għandi civil servant li trajt fi struttura, meta tħares lejn x-tip ta' governabilita u kif għandhom jimxu l-affarijiet, tħares lejn il-prassi tal-gvern bħala prassi li għet għandu jersaq leja, iġviri għawnek naqbel 100% li ek kellek taġiċi, għax ek wieħed jistenna li taġiċi dak tirrappreżenta innaħa tal-gvern. Però id-diskussjoni fuq il-financial regulations, għax inti għatajt li saret li fejt diskussjoni, inti kont qed tenfasizza u il-Richard beda jgħid, is-Sur Muscat beda jgħid illi hu għal raġunijiet ta' prattiċità ma setax dejjem jimxi magħhom. Kien hemm xi direzzjoni ċara mill-Ministru jew mill-Permanent Secretary illi ju jipretendi illi l-financial regulations bil-force irridi ġo osservati waħda. As a point of clarification, għax ċaż nishtiq namel clarification, law il-Financial and Audit Administration Act ma titkellimx li anyone in government jista jobbliga imma l-Ministru tal-Finanzi. U għalek laħada il-biraħ saqsejna jekk mill-Ministeru tal-Finanzi ħarġiġ xi direttiva, jekk Ministru jħor jagħti dik id-direttiva ma mhijiex binding skont il-Financial Audit Act, xorta ngħid li for good governments kellu jimxi fuq għax il-Ministru tiegħu qallu. U għalhekk qed nistaqsi, il-Ministru speċifikament f'dan il-meeting jew rappreżentant tal-Ministru f'dak il-meeting jew il-Permsec, għax kien hemm il-Permsec ipoġġi fuq dak le. Kien hemm xi direzzjoni f'dan is-sens jew kien hemm qbil f'dan il-grupp u x'tib ta' saħħa kellu għax din il-pożizzjoni qed li biex taqblu fuq il-pożizzjoni tan-naħa tal-Gvern Malti. Imma l-applikazzjoni tal-Financial Regulations ta' Malta se tiġi aċċettata wkoll mill-parti tal-Gvern Libjan għax dinha tnejn u tnejn kontu. Ġifi fl-aħħar mill-aħħar din ir-riżultat li mortu fuq il-board u għattu by way of resolution il-financial regulations tal-gvern Malti irridu japplika għal-procurement u għall-affarijiet kollha li qed jiġri?
Ma kellna direttiva ma kellna manħadd qasman li semmejt il-Ministru permsek li ma kienx hemm. Kienet deċiżjoni bejn il-board li nużaw kemm jista' jkun il-prassi.
Kemm jista' jkun bħala prassi. Biex nkunu ċari, ma għax mbagħad mhux tingħata pressjoni ġew obbligata bħala prassi u naqbel miegħek, bħala prassi kellha tinżamm kemm jista' jkun il-proċedura
tal-. Issa ma kien hemm il-parti tal-Libja, jiena kif se ndaħħal il-Libja fir-regolamenti Maltin, ma nafx. Kif se ndaħħal il-Libjani fir-regolamenti Maltin. Jiġi dawn huma problemi.
Dak il-resolution bil-forsu.
Kemm oġġezzjoni, xi darba kemm xi oġġezzjoni.
Le, l-unika oġġezzjoni li jiena l-għu għastiju, minna maġġezzjoni, għalli li kellu preċer biex jitlaħu, għamma maġġ li musijamela, musijamela. Għazin għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu Il-bira, fintek sew, inti għad, illi meta kienu jisiru tal-biet għal sovvenzjonijiet jew avvanzi ta' flus permess ta' tranches or whatever, il-Voice of the Mediterranean, kien ikun hemm konsultazzjoni ma' kunsilli li identifikajt li kien issur żgħar, u inti bħala argument ġibt fim sew. Li ġieli kien hemm każi fejn issur żgħar rikmanda li tal-biet tal-Voice of the Mediterranean jiġu akkomodati kollha, f'ċertu każi rikmanda li jiġu akkomodati parzjalment, u ġieli f'ċerti każi anki rikmanda
li ma jiġux akkomodati. Ma nafx minn kom jista' jiġifalin, x'kienu dawk iċ-ċirkostanzi fejn ħassejtu illi talbiet tal-Voice of the Mediterranean Managing Director jew ma kellhomx jiġu akkomodati, jew kellhom jiġu akkomodati biss part-time.
Aha, li niftakar jien nissuspendejt il-pagament ta' two quarters. Ġifiri mhux istess sena, ġifiri għal dan kienu jmorru kull tre xhur kien imur one fourth mill-contribution il-ġismu. U l-vjomen. U jiena deli illi daw il-flus ma kienx hemm bżonn. U allura rrekomandajt li ma jiġux trasferiti l-istazzjon. Daw specialment kienu fondi fl-1996 l-istazzjon kien wieqaf għax kien spiċċat id-Deutsche Welle li konna nittrażmettu through l-equipment tagħhom. U sa tant mod dejna nsibu transmitters oħra li nistgħu nużaw li wasalna ħażmien irridna nagħmlu kuntatti fl-aħħar. Sibna l-Voice of Russia, mbagħad ġej ir-Rai International, u bdejn użaw dak. Allora inti kellek dak iċ-ċertu lal li jien ħassejt li dak il-quarter nissuspendi.
Żmien is-Sur Richard Muscat, kien hemm xi istanzi li fihom inti ħassejt illi ma kellekx tilqat tal-bib tiegħu għal ċertu pagamenti? Jew avvanzi minn naħa tal-Ministru Foreign Affairs? U jekk iva għaliex?
Le, fi żmien is-Sur Muscat, jiġrina normalment napprova li għaddu, għax dan għandek budget tal-voice u kien ibbażat fuq ix-xogħol tal-istazzjon kien ibbażat fuq dik il-kontribuzzjoni. Issa mbagħad kellek il-problema li tibdija li mhux qed jikkontribwixxu, allura jiena ma nistax inżomm naqas ngħix li għandi. Tifhem jiġri kemm damu. Ma ħassejtx li bżonn li għandhom għaflu kontribuzzjoni.
Stu nawdi wara l-ispiċċa li għal tira, mhux spiċċa wara tira s-Sur Żgħar minn kunsillier. Kien hemm xi kunsillier ieħor jew oħrajn fin-naħa Maltija illi xi stadju ieħor żammew infurmat dwar xi nuqqasijiet jew irregolaritajiet li seta' kien hemm fin-naħa tas-Sur Muscat?
Le, risposta hija le.
Allora minn kienu dawn iż-żewġ kunsillija speċjalment li sostitwew l-Sur Żgħar wara l-ispiċċa s-Sur Żgħar fi 2003 tinti? Min kienu l-kunsillija li kienet isservu dak iż-żmien wara l-ispiċċa s-Sur Żgħar?
Is-Sur Żgħar spiċċa f'April tal-2003 u effettivament warajh ġew innominati skont kif ikkonfermat is-Segretarju Permanenti l-bieraħ is-Sur Kamera Tart u l-Sur Joe Izzo. Pero daw it-tnejn min-nies li naċċerta kien li lil qatt ma kellmuni u ma naħsibx li kienu involuti fl-istazzjoni għaliex kien dak iż-żmien illi mbagħad bdejna naraw se jiġri mill-flus tal-Libjani.
Noħorbu issa għal ħin tas-sija. Mistoqsija l-Awditur Ġenerali biex naqdu fuqha. Jidher li mill-lista li tajtuna l-bira saru xi mistoqsijiet ukoll lin-nies tekniċi lill-impjegati tekniċi li kien hemm fil-jaħdmu mal-VOM skont il-lista ta' persons interview li tajtuna.
Daw kollu onorevoli li darilna li kellna l-intervju jew. Jiġifieri ma nafx hemm qed tajtuna.
L-impjegati għandu fil-lista għamen. Il-tekniċi, il-tekniċi li kienem, għax kienem zewġ technicians, jek mux tlieta, technical officer, zewġ technicians, għallu għatellek tim tanis tekniċi. Dawn, xoqinan ta' kon kienu kompetenti li ċertu xogħol tekniku li sar, li ġi kontrakti daw sata sar minnom. Jew ma tħaltux minn
aħna saqsejnihom jekk kumix xogħol kapaxi jagħmlu, biss però ma kenniex hands-on experience magħhom mhix kapaxi jagħmlu ma jagħmlux għaddi għandhom bidej. Biss però huma qalu li kieku ġew imqabdin jagħmlu ċerta xogħol qatt ma rrifjutaw xejn.
Ok, mela li tlaq es lan ir-rebu.
Saqsi waħda żgħira l-awdituri. min innaħa tal-50% tal-parti l-oħra libjana. Jekk l-min intervistaw u jekk hemm lista tal-parti l-oħra li intervistaw biss.
Min naħa l-libjana, basikament. Fil-lista li tajna mid-deputy managing director Sajid Shain. U xaħat inkluda u kol għalin naġem, għet naqra sew il-Henderson note.
Għawiet jgħat fil-bidu, onorevoli, msaj ċajin. U l-oħra kienet, di kienet segretarja tijaw Ġamila Tewma, naturalment il-mizzewġi ximalti.
Ġamil Tewma, ok, tamma.
Ġamil. Ġekin għawiet minn konsiljera li effettivament maġiġ intervista.
Moskija,
ok, naħseb illi niġbet l-attenzjoni tal-segretarju ġenerali, permanent secretary tal-Foreign Affairs biex tiġbidna dik il-konferma mir Richmond Foundation, by Monday. Jien naħseb illi s-sur collective agreement ukoll tal-ħaddiema tal-VOM. Dakum ż-żewġ dokumenti. Nhar it-tnejn suppost għandna l-konferma għandi jkun hawn is-Sur Richard Muscat, u nistgħu nibdew minnu ma nitlob.
Jiena naħseb wisdem jiġu truha bdejt biex issa rjed aħna konna biss qed tkellem issa nintervistaw l-aħħar darba ħabba l-kwistjoni tal-financial relations ma ftehmniex il-lista l-oħra minn sa jerġgħu jidilgħu.
S'issa aħna semmejna ħal biex nibgħet lis-Sur Żar tal-allum, Sur Manis Spiteri. U s-sur Gajtenna u s-sur Mifsud li naħseb fil-konfront tal-mistoqsijiet li jdu namlu l-sur Richard Muscat dawn il-persuni importanti li jkunu li
però jina il-punti għaj sempliċi huwa dan il-persuna li huwa ħanajdu hekk l-iktar wieħed li fuqu qed titpoġġa r-responsabilità u allura għandu jingħata ċans li jkun l-aħħar li jirrespondi biex jkun jista' ovvjament jirrespondi għall-kummenti li jkunu saru fil-konfront tiegħu. Issa jew ngħidu jibda però mbagħad nerġgħu jekk hemm bżonn jerġa' jitla.
Kulħadd
jew kellha naqblu l-impoġġu fl-aħħar u nisimgħu l-oħrajn u mbagħad nisimgħu li proċeduralment naħseb
jien. Le, hawnhekk kull minn ħajtlaħ il-ħadd ma jinżamm milli jagħti risposta jekk kellha jiġu magħja tiġi mhux l-ewwel darba. Jien għalhekk qed insnajt. Illi peress il-persuni kollha li għamlu kienu quddiemna dolodu kollha għandu referenza xi mod jew ieħor Sur Richard Muscat definittivament qed ikunu preżenti next Monday. Naħseb issa li tajjeb wara li taqblu ovvjament next Monday effettivament nibdew bis-Sur Muscat, forsi mbagħad nkun nistgħu naslu għal ċertu jekk hemm bżonn nies oħra li nkunu rridu ntellgħu. Ġifieri tibqgħu l-istess nies inkluż Manis Spiteri u l-Sur Muscat. U nitlob ukoll ovvjament il-rappreżentanti mill-Ministeri kemm tat-teżor kemm hemm tal-OPM ikunu l-OPM ikunu uffiċjali u li għandu hemm xi kultant mistoqsijiet li ssir direttament lilhom. Nirgess.
Mr. Chen, istat nitlob forsi idea peress li hawn żewġ ambaxxat muri li diġà għandhom il-ticket il-bukja biex imur lura. Jiena qed nassum li t-tnejn ma naħsibx.
Aħna jekk it-tnejn, ma nafx ir-riżultat tnejn, it-tnejn nippruvaw nibqgħu sejrin naqra iktar fit-tul fil-kumitat jekk ikun hekk bi, lakin nhar ma forsi bejn it-tnejn u t-tlieta jista' jkun. Ma tistax tara x'tiżviluppa biex nkunu nistgħu nagħmlu xi konklużjoni. L-idea huwa li sa by Wednesday nkunu konkludajni. Jekk nikkonkludaw qabel Wednesday ovvjament tkun konkludi. Ma nissuġġerixxi li t-tickets jipposponuhom. Grazzi.